Tämä on Ikkunastudio episodi 82. Nyt se ihan oikein nimetty Roihuvuori, koska viimeksihän tämä meni hiukka sekoiluksi. Tällä kertaa jokainen voi tuntea itsensä Jenni Vartijaksi, koska joku Ilpo minua katselee kuvaruudun valossa, vai miten se menikään. Minä olen Joon Heikkinen, studiossa kanssa on Sakari Nahin, moro.
Moro, mitä mies?
No ei kuule, kiitos mitään. Tänään on postilakon aiheuttama julkisen liikenteen kaos ja elämä on sen mukaista, mutta ei se mitään, koska siinä vaiheessa, kun tämä episodi tulee ulos, niin aletaan olemaan jo huomattavan paljon lähempänä tätä joulun kulutuskliimaksia.
Metro kulki ihan kivasti.
Joo, niin itse asiassa teki junakin, mutta oli siellä aika monta ihmistä.
Niin varmaan olikin.
Mutta ei se mitään, se on loistavaa, että
VR hoitaa aina homman. No, se on tunnettu
joskus
siitä.
Joskus vielä ei ole talvi, niin se helpottaa asioita.
Kovasti. Se on ihan totta. Mikä päivä tänään on?
Hyvä kysymys.
Kun tämä tulee ulos.
Tämä tulee varmaan ulos. Joo, se on. Älä kysy noin vaikeita kysymyksiä. Tänään on joku joulukuun päivä. Joo, 10. päivä joulukuuta varmaan olisi oikea päivä, jolloin tämä tulee ulos.
Kyllä.
Jos tuotannon jumalat siunaavat.
Kahden päivän päästä 12.12. Microsoftilla Finland Azure User Groupin full day eventti.
Se on se ihana. Amatööri full day, eikö se näin ollut se homma?
En mä haluaisi sitä ihan noin, meinasin sanoa, aloitteleville ja intermediat keskitason Azure-osaajille, mutta joo, sitä, että vedetään vähän niin kuin alkupään kamaa.
Joo, no mutta hei mahtavaa, mitä on topikkeja tällä kertaa?
No primary passiin ja sovelluskehitykseen, sitten on niin kuin datasta, sitten on vähän jonkun keissin kautta kokemuksia, tuo Henri Hiatala, sitten Oskari Heikkinen puhuu datasta, Haapsaaren Mika puhuu networkingistä. Sitten mä puhun siitä paassista ja kehityksestä, ja sitten olikohan Karl Ots, joka puhuu Primerin Azure Securitystä.
Okay.
Eli ne nyt voi vähän rönsyillä johonkin syvempäänkin aiheeseen ja tälleen, mutta kyllä ajatus on, että kaikki tuo semmoista, niin kuin myös semmoista vähän niin kuin yleistä kuvaa, että millainen näitä asioita lähestytään ja mikä on, niin kuin, mikä on se normisetti Azuressa, kun näistä teemoista puhutaan.
Mm. Eli siis odotettavissa on ilmeisestikin niin kuin, koko päivä kamaa, safkoja, kahveja, semmoisia siellä väleissä. Pääsee tutustumaan myös muihin ihmisiin, jotka ovat beginner- tai intermediate-tasolla Azuressa.
Kyllä.
Hyvältä säkällä pääsee myös puhumaan puhujien kanssa.
Ilman muuta. Ja jos tietysti on pidemmällä, niin aina voi kysellä ja sitten vastaillaan.
Ja linkki ilmoittautumiseen löytyy varmaankin show notesista, joskin nyt tietysti kukaan ei vielä tässä vaiheessa tiedä, onko lippuja jäljellä siinä vaiheessa.
Niin, todennäköistä on, että on varmaan ilmoittautumiset täynnä, mutta yleensä paria päivää ennen me lähdetään viesti kaikille, että hei, jolle to pääsees, niin toi niin jäävää itsesi, niin siellä voi sitten jotain paikkoja vapautua.
Yes. Eli kannattaa seurata Faugia, eikö niin?
Just näin. Tervetuloa.
Mitäs muuta kalenterissa ja toiminnassa on? Siis tammikuussa on tulossa Igloo-konfi, mutta siitä me ollaan puhuttu jo aika paljon.
Siitä on puhuttu joka kerta, mutta tietysti nyt on kuumin aika ostaa liput.
Aivan, aivan, se on totta.
Siellä on myös mitä gruuppialennus, jos 5 henkilöä tai ylitte saat, niin siitä tulee alennusta.
Okei.
Eli ota kaverit messiin.
Mahtavaa.
Sitten on puhuttu Tech Daysista, eikö vaan senkin päivät sanottiin vissiin nyt edellisessä jaksossa.
Tech Daysista on puhuttu, joo, nehän on 5.-6. päivä maaliskuuta 2020 Helsingin messukeskus.
Just
ja
näin.
Tässä vaiheessa, kun tämä on ulkona, niin luultavasti on ainakin jo jonkinmoinen osa puhujistakin julkaistu, mutta on ihan tulos hyvää settiä. On kaikennäköistä modern workplace, ei enää information workeria, ja tulee devausta, ja tulee IT-proota, ja tulee vähän kaikkea, kotimaasta ja ulkomaasta.
Hyvä. Mitäs muuta?
No eihän siinä kai sitten sen enempää.
Niin, siinä on niin Q1 on suurin piirtein taputeltu. On siinä varmaan jotain pienempää Q1, mutta tuossa varmaan nuo eventit on.
Kyllä ne varmaan siinä rupeaa hiljalleen olemaan sitten.
Joo. Et sä mitään ole lueskellut?
Kyllä mä itse asiassa olen lueskellut. Jos et itse asiassa siinä vaiheessa, kun mä luin tänne ja ajattelin, että tästä meidän täytyy pikkasen puhua, niin sitten itse asiassa paljastui niin, että mainstream mediakin poimi tämän aiheen, niin että on vähän tyylisä nosto. Mutta tiedätkö, ajattelin kuule viitata siihen, että kun me tehtiin tuossa kesän ja erityisesti alkusyksyn aikana tehtiin niitä Information Worker-jaksoja, Modern Workplace-jaksoja, missä puhuttiin näistä erilaisista SharePointeista ja sun muista asioista. Ja ajattelin poimia tämän Teams-jutun, mikä oli musta aika mielenkiintoinen, että Microsoft sanoo, että sillä on siis 20 miljoonaa päivittäistä Teams-käyttäjää tällä hetkellä.
Ja.
Ja mä en tiedä oikein, onko se niinku paljon vai vähän, siis sehän on niinku hyvä kysymys. Koska
Slackilla
niinku
on? Paljon Slackilla?
Mä en itse asiassa tiedä, kuinka paljon Slackilla on.
Onko Slackilla vähemmän?
Niin itse asiassa joo, hei, mutta ihan totta, kyllähän se itse asiassa nyt tässähän se mainittiinkin, eli siis Slack ilmoitti, että heillä oli 12 miljoonaa lokakuussa ja Microsoftilla on tällä hetkellä 20 miljoonaa ja siis tosiaan Slackin pörssikurssihan tippui aika hevisti siinä vaiheessa, kun Microsoft julkaisi nämä luvut, mutta ihan sama nyt ne luvut sikseen, mutta se on mun mielestä niin kuin mielenkiintoista, että siis kun kesällä tämän Inspire-konferenssin aikaan oli siis 13 miljoonaa Teams-käyttäjä, nyt on 20 miljoonaa, joo, niin kulmakerroin on aika jyrkkä. Se on musta mielenkiintoista ja erityisesti niin kuin se syy, miksi mä itse poimintaan on se, että samaan aikaan, kun mä tässä omassa pienessä kriittisessä, äärimmäisen kriittisessä somekuplassa, niin havainnoin sitä, että juuri kenelläkään ei ole mitään myönteistä sanottavaa Teamsista.
Eikö? Mä en koe noin.
Ei, mä vaan kerron mun omasta somekuplasta. Mulla on niin kuin curmudgeons mun somekuplassa, niin on semmoinen niin kuin kypsyneitä vanhoja ukkeleita siellä
valittamassa. Valittavat kurkut.
Niin, mutta siis ihan oikeasti. Siis se on musta jännä juttu, että siis... musta tuntuu, että ne Teamsin huonot puolet, esimerkiksi se, että tenant switching on edelleen, vaikka se on parantunut, niin se on edelleenkin pikkasen nihkeet. Nyt se on kyllä aika paljon vähemmän nihkeet, mutta kuitenkin, ja se, että se käyttökokemus on jotenkin pikkasen niin kuin kälyinen, niin jotenkin, niin kuin, jotenkin ne asiat niin kuin dominoivat sitä kokemusta tässä niin kuin pro-skenessä, mutta samaan aikaan tuntuu, että niin kuin tämmöiset normaalit niin kuin toimistotyöllä, ne on ihan fiiliksissä, että ihan mahtavaa, että meillä on Teamsi.
Niin ne onkin, koska... Normaali modern workplace-työntekijä on varmaan vain yhdessä Teamsissa. Eli se on tämmöisillä niin kuin kaifereilla, jotka niin kuin on useassa, niin heille on ongelma se, että pitää vaihtaa sitä firmaa.
Kyllä.
Että tavallaan sä, että mä yritän päästä johonkin suuren sisäiseen Teams-chattiin mukaan ja mä oon ulkoisessa Teams-tenantissa kirjautunut ja mä tuun guestinä sisään ja muuta, mikä on sille, mitä täällä tapahtuu, nyt mä en voi presentaa yhtään mitään, joku antaa mulle oikeudet ja muuta. Se on todella ärsyttävää. Jos miettii sitä niin kuin organisaatioduunia.
Normaalitilannetta.
Niin, ja sitten en mä usko, että kukaan on negatiivisesti kuvaillut sitä, että Teamsin saa niin kuin ne tiedostot ja tälleen kivasti. Ja kyllä mäkin näen, että se on niin kuin sellainen tulevaisuuden juttu, että kunhan ne saa ton tenant switchingin oikeastaan niin kuin kondikseen, niin mä näen, että tavallaan meillä vahvasti evaluoidaan sitten, että jätäänkö Slack taakse.
Mulle palautaisi mieleen se niin kuin Vesan Opasen vinkki, että kannattaa vetää Teamsia niin kuin erilaisiin niin kuin Chrome-profiileihin webillä auki, että sä pystyt olemaan useissa tenantissa.
Se on hirveä vinkki.
Mustakin se on hirveä vinkki, mutta tietyllä tavalla se, mitä mä tarviin. Siis, että jos mulla on sellainen tilanne, että mä oon asiakkaan kanssa telkossa ja mun pitäisi switchata toiseen tenanttiin, kaivaa joku dokumentti, se on vaan niin kuin ihan no-go tällä hetkellä.
Niin
on. Se ei ole niin kuin, kunnes toi asia fiksautuu sillä tavalla, että mulla on ollut vaikka jokaisen organisaation tenantti niin kuin omassa Teams-ikkunassa, niin kauan mäkin olen snadisti kriittinen Teamsia kohtaan, vaikka se onkin mun mielestä monella tavalla oikein hieno softa.
Just näin.
Mutta tämä on niin kuin mielenkiintoista, koska siis nuo luvut, siis se, että jos niin kuin Teamsin kävijämäärä tai siis päivittäinen aktiivinen käyttäjämäärä on kasvanut 5 kuukaudessa 7 miljoonalla ja siis vielä 13-20 miljoonaa, että se on niin kuin prosentuaalisesti huikea kasvu, niin kyllähän se tarkoittaa, että kyllä me kaikki tullaan sen Teamsin kanssa diilaamaan jatkossa.
Ihan siis mä luulen nyt se on niin kuin se Teams, se tuo niin kuin tuoreita toimintatapoja verrattuna Slackiin. Ja se on musta se, että mitä se tuo tavallaan, mitä se voi olla, niin se on se idealismi, se niin kuin lupaus toivosta niin kuin Star Wars-tyyliin. Ja. Niin se on niin kuin se juttu, joka vetää sinne. Ja se on sitten, kun se on integroitu siihen Office 365 ja kaikkeen muuhunkin, sehän on tietysti se Microsoftin leverage.
Kyllä. Ja en mä siis Slackiinkään ole tyytyväinen, mutta en mennä siihen tällä kertaa.
No ei mennä siihen.
No niin, mitä sä oot lukenut?
Viime viikolla oli tämä Microsoftilla tämä... kumppani- ja asiakasarkkitehtipäivät.
Aivan.
Ja sitten mä olin jauhaa siellä sitten tämmöisestä jostain niin kuin nopeat setit tämmöisestä paassipilvistäkistä, että mikä olisi niin kuin modernin organisaation niin kuin pilvistäkki, pilviarkkitehtuuri.
Varmaan suosittelit Kubernetesta.
Ja siinä tuli sitten kysymyksiä eteenpäin ajettaessa ja niin kuin hyviä kyssäreitä. Ja se oli hauskaa, että suurin osa kysymyksistä liittyy identiteetin hallintaan Azure AD:hen ja API managementtiin. Sitten samaan aikaan niin kuin sen päivän niin kuin keynote oli ollut Ash Hock Microsoft, jota oli puhunut niin kuin data platformista ja siellä paljon niin kuin AI ja ML-kamaa. Ja sitten tavallaan oma näkemys on se, että organisaatiot niin kuin painii edelleen niin kuin vähän hallintamallin kanssa, mutta sitten tämmöisten, niin kuin, että okei, API management, miten me niin kuin prosessoidaan se osaksi tätä meidän juttua ja millaisia niin kuin toimia, onko se globaali ja niin kuin tämmöisiä asioita. Ja sitten se niin kuin Azure AD, miten se on niin kuin AD:n kanssa yhdessä ja millain oikeutetaan niin kuin käyttäjiä. Ja totta kai tähän tulee niin kuin enterprise-wide data lake ja kaikki nämä niin kuin mukaan, mutta niin kuin, tässä on niin kuin yksi asia musta huomio oli tämä, että mikä on niin kuin hyvä, että Microsoft tuo ja Microsoftin kovat puhujat puhuu tästä niin kuin tulevaisuuden kuvasta, että tonne pitää mennä AI, tämmöllä ja muuta, mutta organisaatiot mun kuplassa painii niin kuin tämmöisten niin kuin day to day, niin kuin, mikä niille on uutta, niin on API management on heille uutta. Mm. Se on niin kuin aika kaukana vielä, jos miettii temporaalisti, niin siitä on niin kuin muutama vuosi kevyesti sinne niin kuin machine learning maailma, vaikka heillä sitäkin tehtäisi tietysti.
Niin. Toi on vaikea juttu, koska tavallaan niin Microsoftin pitää myydä tietenkin niin kuin strategista bainia niihin laajempiin tavoitteisiin. Kyllä. Jotta
ja ajatusjohtajuutta siitä, että heidän stäkki on se, millä tehdään. Kyllä. Tulevaisuuden asiat.
Kyllä, ja jotta niin kuin Azure Passille niin kuin vaikka devaustasolla on kysyntää, niin pitää olla joku niin kuin pitkän tähtäimen laajempi commitmentti siihen, että mun kantsii viedä mun firma Azureen.
Just näin, ja siihen liittyy kvanttitietokoneet. Ei tiedetä vielä miten, mutta tavallaan Microsoftin pitää tuoda se, että me ollaan se, joka on täällä, joka tarjoaa teille nämä kyvykkyydet ensimmäisenä.
Sä oot hyvin monella tavalla asian ytimessä, ja kyllähän tuon viestin ristiriita, siis se että mikä on tavallaan tämä ajallinen latenssi siitä, kun Building Keynoteissa anonsataan jotain siihen, että Euroopan niin kuin Microsoft rupeaa mainostamaan sitä, siihen, että Suomen Microsoft rupeaa myymään sitä, siihen, että kumppanit pystyy toimittamaan sitä, niin onhan se niin kuin ihan... Siis
niin ja siihen, että asiakkaat tekee sillä euron,
no se,
mikä sekin, mun mielestä sekin on se, niin kuin se että siihen niin kuin pitää. Ja se on niin kuin musta se, millä asiakkaat tekee nyt euron, niin nyt me ollaan ehkä niin kuin noissa maailmoissa. Tämä oli niin kuin sivunootti siinä mielessä, että nyt niin kuin, mä oon lukenut... Meillä oli Elisan jakson nautsulla, nyt siinä oli viikko tai puolitoista tai jotain. Mä en ole tässä välissä, mulla on ollut sen verran, mä en ole ehtinyt hirveästi lukea, mutta mä luin niin kuin tohon liittyen, kun tuli näitä kysymyksiä, ja sitten on tämä niin kuin Azure, on niin kuin domain services-palvelu. Niin löytyy aika hyvä blogipostaus siitä, missä tämmöinen yksi kaifari vertaa niin kuin tätä Azure domain services-palvelua Azure AD:hen, ja sitten ihan niin kuin on-prem AD Connectia ja tämmöisiä asioita. Niin ne on kaikki, niin kuin, koko toi niin kuin maailma, toi niinku identiteetin hallintapuoli ja toi on niinku vedetty vähän samaa ja siinä on nyt, ei se nyt ota niinku uuden sovelluskehittämisen näkökantaa niinku hirveän vahvasti ja tälleen, mutta se blogiposti on ihan ok, niin mä laitan sen nyt show notesihin.
Eli blogipostaus aiheesta, mitkä kaikki eri tavat yhdistää niinku pilvi ja on-premisaadeita?
Just näin.
All right.
Vahvasti. Siinä on vähän muitakin näkökulmia. Se niin kuin vertailee noita ja vähän tämmöistä pros and cons, että mihin tämä on hyvä ja mihin ei. Vähän semmoista positiointia.
Ihan siis törkeen hyvä tämä aasin siltä suoraan tuohon Reactin maailmaan. Mennäänkö sinne?
Sinne me sukelletaan. Kiitos. Tänään meillä on studiossa Ilpo Toni. Ilpolla on alta 15 vuotta kokemusta ja tällä hetkellä viimeiset vuodet hän on ollut Zurella kehittäjä, arkkitehti ja myös toinen Zuren Fronttikillan vetäjistä. Ja aiheena on React. Tervetuloa Ilpo.
Kiitoksia.
Ehkä semmoinen ensimmäinen, mistä voisi lähteä, kun puhutaan Reactista. Meillä on paljon kuuntelijoita varmastikin, jotka pohtii, että hei, jos seuraavassa keississä on fronttia ja totta kai puhutaan Microsoftin stackista, niin miten sitä fronttikehittämistä yleensä voisi lähestyä, kun pohditaan näitä eri frameworkkeja ja libraryitä? On Googlaani, siellä on Vue ja siellä on Aurelia ja siellä on Angularia montaa versioa ja siellä on Reactia. Ja, niin miten Ilpo sä näet, että tätä voisi lähestyä ja miksi sä oot tavansa päätynyt Reactiin?
No ehkä se pääasia, mitä kannattaa pitää mielessä, että kaikki nämä suositut frameworkit on oikeasti hyviä. Eli semmoista turhaa tappelua on turha käyttää siinä, eli sitten päästään vähän pienempiin niin kuin hienoksiin sitten, että minkä näistä valitsee.
Että mä jotenkin odotin, että me oltaisiin saatu tänne joku tällainen ihminen, jolla olisi ollut semmoinen niin kuin kulttiusko johonkin tiettyyn frameworkiin. Tämä lähti heti tämmöiselle niin kuin rationalisoinnille ja tämmöiselle pehmeällä asiakeskeisyydelle liikkeelle.
Vaihdetaan miestä. Tämä ei sovi ikkunastudion imagoon ollenkaan tämmöinen.
Joo, mä oon kehittämisen suhteen äärimmäisen pragmaattinen, että mä en ole jaksanut kyllä innostua liikaa mistään yksittäisestä työkalusta. Että Reacti on tietysti, no se oli itsellä ensimmäinen tällainen komponenttipohjainen JavaScript-frameworkki. Ja on osoittautunut hyväksi siinä. Olen käyttänyt noita muitakin suosittuja Angularia, Vue, vanhaa Angularia. Tehnyt jotain testejä muutamalla muullakin, mutta Reacti tekee oikeastaan sen, mitä kaikki muutkin, mutta omalla sitten twistillään.
Noniin. Mä jotenkin luulen, että meidän ei ehkä edes kannata niin kuin haaskata aikaamme siihen, että me ruvetaan määrittelemään, että mikä React varsinaisesti on, koska mä luulen, että kaikki, jotka tekee frontin, niin ne jollain tavalla tajuu sen problematiikan, että enhän mä nyt voi kirjoittaa sellaista määrää jQuery, mitä mä tuohon tarviin, ja jonkun kirjaston mä siihen haluan. Ja sitten se, että tavallaan erottaako ihmiset, kuinka hyvin Bootstrap ja Reactin toisistaan, tai mikä ikinä se niin kuin vaikea distinktio kenellekin, niin ehkä se ei ole edes tässä tärkeää, koska musta tavallaan niin kuin toi, mitä sä sanoit, että kaikki frameworkit on hyviä, niin tavallaan niin kuin, mitä se hyvyys tarkoittaa? Se, oikeastaan se, mitä mä niin kuin ekaksi rupean miettimään, on se, että ihmisethän niin kuin kokee, että mikä se mun niin kuin weapon of choice JavaScript-framework tänään on, mutta se oli eri juttu 3 kuukautta sitten tai 6 kuukautta sitten. Sä sanoit, että kaikki on hyviä, niin määrittelepä, mikä tekee JavaScript-frameworkista hyvän?
No se tekee hyvän, että niillä on helppo kehittää käyttöliittymiä ylläpidettävällä tavalla. Silloin, että se koodista tulee ylläpidettävää.
Onko toi, siis tavallaan tuossa sä niinku arvioit työkalua sen mukaan, että kuinka hyvää lopputulosta sillä voi tehdä. Se on ihan okei, se on siis monella tavalla ihan hyvä näkökulma, mutta sehän tietenkin myös tarkoittaa sitä, että niinku kaikissa työkaluissa, että kunhan sitä osaa käyttää. Miten sä näet niinku JavaScript-frameworkit, että sä nyt puhut Reactin puolesta, sä oot tavallaan kääntynyt React-uskoon, mutta onko ne kaikki yhtä helppoja oppia? Jos mun pitää tavallaan ottaa käyttöön joku framework ihan kylmiltä ja mun osaaminen on jQuery-ajalta, niin onko sillä väliä, mihin mä niistä tartun?
No kyllä sillä vähän on. Että jos nyt ihan nollista pitäisi lähteä, niin mä katselisin Vue. Eli siinä on paras dokumentaatio ja muutenkin niin kuin yksinkertaisempi ottaa niitä konsepteja haltuun siinä. Sitten taas Angulari. Siinä tulee samassa paketissa kaikki mukana. Mm. Ei tarvitse lähteä hakemaan tuolta netistä GitHub-tähtien mukaan, että mitähän routeria mun kannattaisi käyttää tässä. Toki siinä sitten pitää opiskella sitä frameworkia enemmän.
Eli Angular on niin kuin tavallaan niin kuin visual basic siinä mielessä, että se on niin kuin semmoinen niin kuin selkeä oma kohesiivinen valmis paketti, että kun sä otat sen käyttöön, niin sä et periaatteessa tarvitse mitään muuta.
Kyllä.
Ja React on enemmän tämmöinen niin kuin Node.js tai C-Sharp, että häkkäät sen kasaa sitten niin kuin miljoonasta pikkupalasesta.
Joo, React on nimenomaan noista se, että siinä se aikaisempi puhdas ohjelmointiosaaminen merkitsee eniten. Eli siinä frameworkissa se varsinainen API on aika matala. Eli ne ongelmat, mitä Reactin kanssa tulee, ne harvoin koskee sitä itse kirjastoa, vaan sitä, just, että mitenkä sä osaat rakentaa sen ongelman päässäsi.
No nyt sulla on hirvittävän pitkä tausta, sä oot niin kuin frontti super pro siinä mielessä, että sä tavallaan teet sitä asiaa, sulla on niin kuin se frontti on se, mitä sä elät ja hengität, mutta jos me sit otetaan tavallaan joku semmoinen perusosaamisella varustettu .NET-devaaja, joka ei ole siis erikoistunut fronttiasioihin, niin koet sä tavallaan, kun sä sanot, että Reactissa niin kun ohjelmointiosaaminen on ratkaisevaa, niin onko semmoinen ohjelmointiosaaminen, mitä sä voit saada backeripuolella, vai pitääkö sun olla nimenomaan JavaScript-osaaja?
Ilman muuta backeripuolella. Mulla on tässä nyt kahdenlaista kokemusta. Olen toisaalta arvioinut 10 tällaisia ennakkotehtäviä, missä on niin kun pyydetty tekemään pientä React-sovellusta. Ja monet kandeista ei ole koskaan Reactia käyttänyt tai välttämättä muutakaan frameworkia. Ja aika hyvää jälkeä tulee. Jos se on pätevä kaveri, niin se backerikoodi näyttää melkein yhtä hyvältä kuin sitten, kun se, tai toisinpäin. Frontti näyttää melkein yhtä hyvältä kuin se backeri. Plus sitten meillähän täällä Zurella, niin Reacti on tosiaan niin kuin se virallinen kirjasto. Ja kaikki tällaista oikeastaan käyttää. Kyllä siinä alussa hetki menee, että saadaan niin kuin homma toimii, mutta ei puhuta mistään kuukausien päähakkaamiset seinään, vaan aika luonnollisesti jengi oppii hommat sitten.
Miten te, niin kun, jos te olette valinnut tavallaan niin kun, tämmöisen weapon of choicein firmanlaajuisesti, niin mikä fiilis siinä on, että jos mä oon tekemässä semmoista softaa, jossa hädintuskin on mitään web-UI:ta, ja sitten mä tarviin sinne ihan pikkasen jotain JavaScript-kikkaretta, niin onko se aina silleen, että heti mä vetäsen Reactin sinne, kun mä tarviin ensimmäisenkin niin kun, JavaScriptillä kirjoitetun logiikkarivin, vai niin kuin, missä kohtaa tavallaan niin Reactin ottaminen mukaan tulee vaivan arvoiseksi?
No vaikea sanoa ihan tarkasti, mutta sanoisin, että hyvin nopeasti. Eli juuri tässä parhaillaan puuhailen semmoisen ihan pienen projektin kanssa, missä nyt käyttöliittymä tehdään sitten perinteisellä MVC:llä. Ja puhutaan niin kuin alle 10 näkymästä, niin kyllä mulla lopulta tuli siinä mieleen, että no miksei vaan tehty Reactilla. Että kyllä se on niin kuin nykyään on niin helppo käyttää varsinkin, että en mä näe kovin montaa semmoista tapausta, missä kannattaisi enää mennä sillä perinteisellä mallilla.
Hyvä, kun toi ei niin kuin mulle tavallaan se, jos mä mietin, että mä en ole niin kova tuossa lähellekään kuin sä Ilpo. Ja sitten mä katson, että okei, Reactin ottaminen käyttöön, sä oot silleen, että okei, siitä tulee niin kuin tosi nopeasti tulee hyötyjä, mutta sitten tavallaan siinä on niin kuin kulppia ja grunttia ja webpackia ja kaikkea, niin se ei niin kuin tunnu siltä, että se olisi nopeasti pienellä vaivalla otettavissa käyttöön. Miten tuohon asiaan pitäisi suhtautua tuolla nyt sitten joku kuuntelija, joka ei ole vihkiytynyt Reactiin tai Fronttiin niin hirveästi?
Joo, kyllähän se bildisteppi siinä, juuri nämä webpackit, mistä puhuit, niin sehän on ihan oma taiteenlajinsa. Toisaalta sitten nyt on saatavissa useitakin semmoisia apuvälineitä sen stepin ohittamiseen, vaikka tämä Create React App, mikä on semmoinen, se löytyy tuolta, voi Commentoriviltä luoda sen yhdellä komennolla sen sovelluksen, missä tulee ne kaikki bildistepit ja testit sun muut. Ja se vielä osaa piilottaa ne ikävät asiat sinne taustalle niin, että sun ei tarvii ikinä niistä niin kuin välittää.
Onko se joku NPM-mokkula vai
kyllä
mikä?
Kyllä joo.
Se on ehkä niin kuin mun näkökulmasta noiden niin kuin React-projektiin ehkä se suurin haaste ollut tämmöisen niin kuin organisatorisen käyttöönoton mielessä just, että kaikki on ihan ok, jos sulla on semmoinen pohjatilanne, että sulla on tiimistyyppejä, jolla on suvereeni Node-hanskaus ja webpack ja ylipäätänsä miten käytetään kaiken näköisiä näitä niin kuin watchereita ja miten toimii HMR ja siis hot module reload, mennään slangin puolelle, niin tavallaan niin kuin, kaikki tämmöiset niin kuin dev time jutut, mitä siihen asiaan liittyy, ne on mun mielestä jotenkin melkein ehkä jollain tavalla vaikeampia kuin se itse kokemus siitä, että nyt mä koodaan reaktio.
Täsmälleen samaa mieltä.
Joo.
Eli meillähän täällä Zurella ollaan menty vähän vaikeamman kautta, eli me ollaan tehty oma tämmöinen templeitti, jota on tässä jokunen vuosi puuhasteltu, ja nyt sen käyttöönotto on tosi helppoa, mutta kyllähän se niin kuin parhaimmillaan on ollut erittäin tuskallista juuri näiden. Module reload on semmoinen yksi perushomma, että sen kanssa on ollut aina hankaluuksia.
Ja siis yksi asia, mitä mä niin kuin mietin, on se, että kuinka kauan se on taas helppoa. Kun mulla on ollut sellainen fiilis, että se targetti liikkuu koko ajan. Et se on ihan sama, ei tämä ole pelkästään siis Reactin ongelma, mutta jos sä teet jotain asiaa Angular-versiolla X ja sen jälkeen tulee Angular-versio X plus 1, niin sit se on, niin kuin, meillä on taas näitä samoja ongelmia käsillä.
Nyt tuntuu, että siihen webpack-puoleen, niin ainakaan puoleen vuoteen, ellei vuoteen, niin ei ole koskettu ollenkaan.
Niin,
se on mennyt ihan sellaisena. Viimeinen projekti, mitä tein, niin en käynyt koskaan katsomassa siellä.
Okei. No toikin on jo ihan hyvä tietysti oma kysymyksessä, että kuinka paljon se on teidän templatein ansioita ja kuinka paljon se on tavallaan niin kuin sen ekosysteemin kypsymisen ansiota. Että kyllä jotenkin mulla on sellainen fiilis, että edelleen aika monissa projekteissa tulee jotain, jos ei se jännite liity webpackin versioon, niin sitten se on joku NPM versus Jarni tai joku muu. Että jotenkin edelleen, vaikka me ei ehkä olla ihan siinä, että se niin kuin JavaScript-suosikki-framework vaihtuu kvartaalin välein, niin jotenkin musta tuntuu, että siinä on edelleen se jatkuva sellainen repiminen niissä työkaluissa vähän se.
On joo, mutta kyllähän se menee pikkasen sitten harrastamisen puolelle se riitely. Et riidellään, että on kiva riidellä jostain.
Ehkä mutta siinä on myös se, että jos, niin kuin siis se tilanne on ehkä toisenlainen, jos olet sellaisessa firmassa, joka tekee 100 projektia vuodessa, mutta meillä esimerkiksi Find New Projectia ei tehdä niin usein, että meillä olisi välttämättä edes sellaista, niin kuin, ei meillä ole välttämättä kokemuksen syvää rintaääntä siitä, että miten niin kuin kaikki nämä eri stackit on toiminut viimeisen muutaman kymmenen projektin aikana, koska muutaman kymmenen projektin aikana versiot on ehtinyt vaihtua niin monesti. Et kun sitten, ja jos ajatellaan, että me ollaan sen vielä niin kuin toimittajatalon niin kuin tietysti teki, mutta jos mietitään sitten jotain firmaa, joka vaikka lähtee itselleen tekemään uutta internettiin liittyvää bisnessovellusta tai mitä ikinä, siis jotain sellaista, mitä ne ei tee niin kuin liukuhihnaa, tai niiden pitäisi nyt valita joku toolingi, niin et tavallaan se on helppo tässä sanoa, että no mutta se alkaa olemaan aika stabiili, mutta sehän ei niin kuin näytä siltä kenellekään sellaiselle, joka ei tee sitä niin kuin joka päivä.
Mutta onko se nyt distinktio se tavalla, se jos miettii näitä meidän pilviä, miettii Azure ja AWS, niin tai Googleen, niin onko joku pilvi, missä ei pysty tekemään jotain järkeviä asioita? Niin ei kaikissa pysty tekemään järkeviä asioita ja varmasti saa toimiin. Ja niin kuin Ilpokin sanoi että tuossa äsken, että kaikilla Vue, React, Angular, kaikilla pystyy tekemään, niin se on vähän erilaiset approachit. Niin jos yritys, joka ei sitten lähde tekemään niitä se templaatteja, kun ne ei tee niin paljon uusia projekteja, ne lähtee vaan rakentamaan jotain tuotetta, ja sillä tiimillä niin ei ole mistään näistä osaamista. Niin lähtisit sä, pystyt sä, tietysti jos sä olisit Ilpo siinä tilanteessa, niin kun sulla on kova osaaminen Reactista, niin sähän niin kuin nopeasti ehkä kouluttaisit sille tasolle, että kantsis se Reacti ottaa, mutta pystyykö tavallaan vetämään semmoista jotain yleistystä, että okei, Vue voi olla helpoin oppia, Angularista tulee kaikki kerralla, mikä tämän Reactin tavallaan, onko tämä niin kuin, että jos ne on kovia olio-ohjelmoijia, niin sitten siitä rupeaa tulee hyötyä, kun se pohja on pystytty. Onko se distinktio siinä Reactin kohdalla? Minkä siinä sitten valittisi?
No kyllä mä, jos olisi pakko valita ja niin kuin olla vastuussa tuosta, niin ehkä mä rupesin katsomaan sitä Angulaaria.
Joo.
Et koska harvoin kuitenkaan tehdään niin, että se on vain yksi projekti.
Mm.
Kyllähän niitä tehdään enemmänkin. Jos ei ole varsinaista kiinnostusta ruveta niin kuin järjestelmällisesti kehittämään sitä oman firman niin kuin React-stackia, niin Angulaari on siinä mielessä helppo. Siinä tulee ne kaikki.
Mm.
Kaikki projektit näyttää suunnilleen samanlaisilta. Ylläpidettävyys on ihan hyvä.
Just näin.
Mikä fiilis sulla on osaajien saatavuudesta? Jos mä nyt valitsen, kuvitellaan, että mä firma, joka tekee jotain, se voi olla vaikka pieni tuote, mutta se on kuitenkin tuote, siis mä en niin kuin myy muille näitä ratkaisuja, että mä teen jotain sellaista, missä mun riittää, että mun oma devaajatiimi on kyvykäs, mutta tietysti mä haluan miettiä sen silleen, että mä pystyn rekrytoimaan se devaajatiimi myöhemminkin jengiin, niin onko Angular hyvä valinta?
Väittäisin, että niitä on varmaan vähemmän niitä devaajia kuin Reactin puolella. Niin.
Tämä on musta jotenkin tosi vaikea asia. Et silloin kun Silverlight oli niinku kuolemassa, niin multa aika paljon kysyttiin.
Heti julkaisun jälkeen.
Älä nyt ole tollainen. Niin silloin aika moni kysyi sitä, että nyt jos meidän pitäisi lähteä tälle HTML5-reitille, niin mikä niin kun JavaScript framework olisi sellainen, mikä olisi turvallinen ottaa. Ja kyllä mä aika monelle suosittelin Angular 1 sen takia, että Angular 1 oli mun mielestä ensimmäinen niin stabiili targetti, että tuli sellainen fiilis, että tämän ympärille voisi kehittyä ekosysteemi.
Mm.
Kyse ehkä silloin vaihtoehdosta siis olikin. Meillä on tänä päivänä, kun koittaa etsiä sit jotain backbone-sankareita tai jotain tällaisia, niin aika vähän niitäkin on.
Knockout,
sekin on kova valinta.
Meillä oli Angular 1 käytössä silloin ennen Reactia, mutta sitten toi... Ja kivaltahan se tuntuikin tavallaan sen opiskelujen tekeminen, mutta kyllä se niinku sit kun se rikottiin kokonaan, niin ei jaksanut kyllä niinku odottaa sitä kakkosta tai mitään muutakaan.
Niin täytyy nyt muistaa tuossa se, että kehittäjä siirtyy Angularista Reactiin tai Vueen tai toisinpäin, niin se on huomattavasti pienempi hyppäys kuin vaikka sanotaan WebForms, Silverlight, MVC.
Mm.
Eli ei puhuta niin kuin ollenkaan semmoisesta, että jos sulla on pätevä kehittäjä Reactissa, niin se ottaa sitä Angularista kiinni todella nopeasti ja toisinpäin.
Mm.
Ei siinä ole semmoista ongelmaa.
Mm. Miten hei, jos niin kuin tavallaan ajatellaan vielä sitä, tästä tulee tavallaan vähän niin kuin frontin siihen teknologian laajuuteen, kun musta tuntuu tavallaan, että me voidaan helposti heittää tuosta, että niin kuin otetaan reaktikäyttöön ja nyt niin kuin Ilpo sanoi, että tämä on niin kuin hyvä stack, että mä uskon Ilpoon, hyvä mä lähden ottaa reaktia käyttöön. No sitten törmään siihen Webpackiin, mä törmään siihen Node versus tai NPM versus Jarni ja kaikki tämmöisiä, oletetaan, että mä nyt ratkaisen ne jotenkin. Sitten se ongelma alkaa niin kuin laajenemaan. Seuraava kysymys varmaan, mitä mä rupean miettimään, että JavaScriptiin vai TypeScriptiin?
Joo, no sekin on hyvä kysymys, koska mä pitkään taistelin sitä TypeScriptia vastaan.
Oho.
Mä jotenkin tykkäsin siitä dynaamisesta JavaScriptista, mutta kyllähän mä nyt käytän kaikkialla nyt sitä TypeScriptia. En mä oikeastaan...
Miksi? Miksi Ilpo?
Ihan tämmönen tyyppiturvallisuus on mukava asia.
Mm.
Ja se tuo myöskin, ja kun pakottaa semmoisen tietyn järkeistämisen siihen koodiin. Eihän se nyt iso ilo ole, että sä, niin kuin sinänsä, että sä julistat sen komponentin ominaisuudet siellä tiedoston yläreunassa, mutta ikään kuin se on tehty joka komponentilla, niin kaikkien uusien kehittäjien on helppo tulla katsoa, että mistä tässä on kyse.
Mm. Ylläpidettävyys on taas messissä.
Et siinä mielessä mä en ihan osta sitä, että kyllä se vähentää jonkun verran pukeja, mutta aina niin kuin nettivideossa kerrotaan, että eikö se nyt helppoa, että sä et voi nyt kutsua täällä semmoisia metodeita, mitä ei ole olemassa, tai käyttää semmoisia propertyjä, mitä siinä luokasta ei löydy, niin ei nämä tämmöiset bugit kauhean yleisiä muutenkaan ole.
Mm, ehkä ne ei ole niitä bugeja, missä aika menee.
Niin, että tota...
Niin. Siis mä itse olen kokenut sen sille, että niin kuin toki, siis tuossa on varmaan monenlaisia juttuja, että ihmiset, jotka tulee Visual Studio taustalta, niin ne on esimerkiksi tottunut IntelliSenseen, ja IntelliSense auttaa kauheasti se, kun on olemassa TypeScriptin niin kuin typet. Mutta sitten mä niin kuin mietin sitä, että musta esimerkiksi apien versiointi on sellainen asia, että jotenkin ilman TypeScriptia, niin mun on jotenkin kauhean niin kuin musta se on jotenkin kamala ahdistava se tilanne, että kun mä lisään johonkin jotain kenttiä johonkin softan sisäisiin rajapintoihin, niin miten mä niin kuin välitän tiedon, siis miten mä tiedän fronttikoodissa, että mihin se kenttä on jo tullut? varsinkin jos mulla on siellä jotain tämmöisiä mäppäyksiä, että mä otan appista tulevia objekteja ja mäppäin joskus toisiksi objekteiksi, niin jotenkin musta nyt niin ne typet on ainoa tapa, jolla siitä asiasta saa jotain tolkkua.
No toi on kyllä hyvä esimerkki, missä se varmasti tarvii sitä TypeScriptia.
Jos sä oot yksin siinä projekteet, kun projektiin yksin, niin sitten se tietysti ei ole niin, mutta
toi niin kuin suppe, että se pysyy sulla koko ajan päässä ja niin edelleen.
Just näin, mutta se on, toi on niin kuin aika corner case ehkä, jos miettii kuitenkin sitä, että kun mun mielestä relevantti, sä kysyt aikaisemmin tuossa, että missä kohtaa se kantsi ottaa se framework, React tai joku muu käyttöön, että ei tee vaan niin kuin MVC:llä tai muuta. Ehkä tähän MVC-keskusteluun palataan pian, mutta projekteilla on tapana paisua. Yleensä kun on joku, että hei, että nyt tehdään tämä, että tässä on yksi feature ja yksi näkymä. Ja sitten jengi on, että no niin, tehdään sitten vaan nopeasti tämä, sitten näytetään se. Ja sitten se onkin, hei, tehdään tuommoinen vielä, tuommoinen pikku admin tonne. Ja sitten tähän tulee vähän käyttöoikeuksia, ja sitten tulee vähän tämmöistä. Ja saisiko tuohon jonkun notifikaatio? Ja nyt kun tässä on jo tämä, niin tehdään tuo toinenkin feature. Ja sitten sä oot silleen, että no voi, miksen lähtenyt tekemään tätä kunnolla tätä pohjaa. Ja sitten tietysti, mutta jos se pohjan tekeminen on joku 3 päivää, niin eihän sitä kukaan jaksa tehdä, mutta jos se työkaluistus on kondiksessa, niin sitten se on eri juttu. Et aika usein musta niin kuin toi menee tuohon, toi mitä Ilpo kuvasi toi, että hän on tehnyt vasemmalla kädellä niin kuin, tuommoista niin kuin helppoa jotain juttua, missä on niin kuin alle 10 näkymää tai jotain, niin sehän oli ihan, jos mä oikein muistan, niin se konseptihan oli ihan niin kuin todella triviaali. Sitten siinä on vähän jotain kriipannut ja nyt Ilpo ei sille, että olisi pitänyt. Mm-hmm. Ei se varmaan hirveästi enää paisu, se on niin selkeä juttu, mutta siinä ei niinku uhkaa, mutta kuitenkin.
Ei, mutta siis myös se, että mä tajusin jossain kohtaa, että kyllä mä olisin tehnyt tämän nopeimmin reaktion.
Mm, just näin.
Et joku tämmöinen sovellus, missä näytetään vaikka taulumuodossa dataa, josta näytetään jotain details ja sille tehdään edit- ja delete-operaatioita, niin sehän on ihan reaktin peruskauraa. Menee melkein helpommin kuin tuolla MVC:llä.
Mm.
Tulee vähemmän koodi.
Webformsilla sen sijaan se oli tosi helppoa, koska se renderöi sinne suoraan
kaikki linkit
ja SQL-lausetkin. Niin
just näistä painat nappia ja se state muuttui.
Silloin, kun
ja state oli globaali. Miten niin, sillä väliä, että se muuttui?
Ja Aspen Dynamic Data, silloin asiat oli helppoja.
Mutta onko tässä myöskin se, että sä oot Ilpo nyt 5 vuotta vääntänyt reaktia oikeastaan, niin toi niin kuin MVC-maailma on semmoinen, mitä sä et ole hirveästi vääntänytkään. Että tavallaan sä jos sä olisit tehnyt MVC:tä, no siis tää on taas tää. Totta kai sä olisit ollut nopeampi siinä, että...
On, mutta jos yleensä ihan kun katsoo sitä, että kuinka paljon siinä pitää ikään kuin oppia jotain muita asioita kuin puhdasta HTML:ää ja CSS:ää, niin siinä on ihan omat juttunsa. Se ei ole sillä lailla niin kuin lähempänä metallia.
Mm.
Se ei ole yksinkertaisempi valinta.
Se MBC.
Niin, mun mielestä.
Mm.
Mm.
No, onko jotain tilanteita, nyt me vähän käsitellään tästä tematiikkaa, että missä kohtaa se... Niin kuin sun näkökulmassa, missä kohtaa tämmöinen MVC versus tämmöinen single page appi tai nykyaikainen fronttisovellus, niin missä tilanteessa tuommoisen MVC voisi, onko jotain tilanteita, missä voisi niinku valita sen tavallaan?
No me ollaan sitä tässä fronttikillassa velipojan kanssa ollaan keskusteltu ja mä yritin...
Täällä on siis Tonin veljekset, velipoikina.
Yritin keksiä sitten jotain tota noin niin tilannetta, mutta kyllä me melkein päädyttiin siihen, että ei ole mitään tilannetta enää.
No niin, saatiin ihan tämä kärjistys täältä. Miksi sä olit noin huolissasi?
Otetaanpas toi. Siis ei ole enää mitään tilannetta, missä kannattaa tehdä jotain muuta kuin Reacti Spa, näinkö sä sanot?
Tai yleinen Spa.
Käyttöliittymänä. Joo, käyttöliittymän Reactilla. Ei keksitty mitään sellaista tilannetta.
Miten sun mielestä niin kuin React, tai tavallaan mä nyt tein tuossa sen niin kuin virheen, että mä yhdistin niin kuin Reactin ja Spaan, mutta miten sä tavallaan niin kuin näet sen? No, onko periaatteessa sun ajatus se, että aina kun käyttäjä tekee HTTP-requestin, joka osuu johonkin niin kuin käyttöliittymään viittaavaan sivuun, niin sille pitäisi periaatteessa palauttaa se sama niin kuin JavaScript-appibundle ja antaa sen jälkeen niin kuin Reactin hoitaa hommat loppuun, vai onko se niin kuin kärjistettynä se, mitä sä sanot?
Kyllä. Et totta kai voidaan ruveta keksiä niitä corner caseja, että jos mietitään vaikka sitä, että no mitäs jos käyttäjien päätelaitteet on tosi vanhoja, tai jos halutaan tehdä jotain niin kuin mahdollisimman suorituskykyistä kamaa, niin joo. Mutta mä ajattelen sitä tästä niin kuin, totta kai suuren ja tästä näkökulmasta, mitä me tehdään niin kuin
business-applikaatioita
tässä Pohjoismaissa hyvien nettiyhteyksien äärellä. Niin, totta kai, sitten kun ruvetaan niin kun keksimään muita rajoituksia, niin sieltä löytyy kyllä sitten semmoisia tilanteita.
Miten se, niin kun itse jäin miettimään tuota ollaan itse tuskailtu aika monessakin asiassa, niin kuin esimerkiksi semmoisen asian kanssa kuin SEO. Et jos tarvii oikeasti tehdä hakukoneoptimoitua kamaa, niin mikä sun fiilis tavallaan siitä, että jos sä toteutat tämmöisen niin kuin vaikkapa viestinnällisen verkkopalvelun ja teet sen Reactilla, niin mikä se Reactin impakti siihen SEO-puoleen on sitten?
No, en ole SEOn kanssa hirveästi viime aikoina puuhastellut, mutta sen verran tiedän, että isot pojat puhuu, että varsinkin serveri renderöitynä, niin se on ihan yhtä hyvä kuin perinteisillä.
Oletko tehnyt server-side renderöintiä React-appeille?
Olen tehnyt yhden semmoisen harraste tai oman karateseuran semmoisen ilmoittautumislomakkeen on tehnyt. niin en osaa sitten sanoa, että miten se niin kuin hakukone näkyvyys siinä sitten oliko riittävän hyvä. Mutta sekin onnistuu aika helposti nykyään. Et siihen löytyy vaikka kuinka monta valmispalikkaa.
Joo.
Miten sä valitset niiden valmispalikoiden välillä? Sori, että mä hyökkäsin tähän, mutta toi on varmaan semmoinen, mihin sä törmäät tavallansa React-maailmassa aika nopeasti. Sanotaan, että tulee joku kuuntelija nyt sitten, no okei, että Reactilla pystyy rakentamaan, ja sitten kun me vähän opitaan, niin se on nopeampaa ja parempaa. Hieno homma, ja löytyy kehittäjä, jippi, kai ei. Niin toi, ja sitten ne tarvii siihen listan jotain itemeitä, ne tarvii siihen paginaatioon, ne tarvii siihen sorttaukseen, ja sitten tarvitsisi varmaan ottaa tähän joku palikka. Miten sä niin kuin etit sen, millain sä arvioit sen, millain sä niin kuin löydät ne oikeat palikat, koska veikkaan, että niitä on enemmän kuin yksi.
Eli nyt puhutaan yleisesti Reactin kolmannen osapuolen. No mä oon, no tietysti kun kuuntelee säännöllisesti alan podcasteja, niin sieltä jää mieleen kaiken näköistä. Sitten tietysti perusgoogletus, GitHub-linkki, montako tähteä.
Just näin.
Sillä pääsee aika pitkälle. Jos on alkaa olemaan muutama sata tai sanotaanko nyt 1000 tähteä Reactin tapauksessa, niin sitten kannattaa ainakin kokeilla.
Se on siedettävä. Mm. Okei. Okay. Katsoitko sä niiden kolmannen osapuolen, jos tulee, niin jos ne on tommosia, mitä sitten enemmän käyttää tai muuta, niin eksyykö niiden lähdekoodiin itse?
Kyllä silloin tällöin. Tuntuu, että ehkä pari vuotta sitten enemmänkin, mutta nytten aika harvoin. Lähinnä, että menee kattoon, että miten joku on kohtaan toteutettu. Mutta en enää lähtisi tyyliin tekemään sitä, että no mä vähän muutan tätä, että se sopisi paremmin tähän näin.
Mahtavaa. Toi maturoitunut toi kenttä aika paljon viimeisen, onko se nyt sitten, onko se 2 vuotta, mikä tässä on ollut tämmöistä niinku stabiilimpaa kenttää, nyt jos miettii JavaScript-maailmaa?
Sanotaan vuosi.
Joo.
Se on aika jännä, siis ihanaa, että se päivä lopulta koitti, koska mä luulen, että aika monella oli vähän se semmoinen skeptinen olo, että tämä skene ei niin kuin kypsy koskaan. Mutta tässä me ollaan. Hei, kerro pikkasen tavallaan siitä. Itse asiassa mä joudun yhdelle asiakkaalle, joka ei ole mitenkään äärimmäisen tekninen henkilö, mutta se oli tosi kiinnostunut tekniikasta. Mä joudun oikeastaan selittää, mikä se React on, ja ei lähdetä nyt siihen keskusteluun kokonaisuudessa, että mikä React on, mutta tavallaan niin kuin kerro pikkasen siitä, että kun sä lähdet tekemään React-applikaatiota, otetaan ihan yksinkertainen tilanne, että aloitetaan vaikka siitä, että mä teen palautelomakkeen. Mm-hmm. Ja mä haluan palautelomakkeen sen syötevalidoinnin ja sitten mä haluan summitata sen palautteen. Siinä on vaikka joku pari juttu, että Wizardissa vähän vaihtuu, niin jotenkin, että mitä tietoja kysytään sen perusteella, mistä käyttäjä jättää palautetta. Miten sä lähdet tekemään tämmöistä juttua Reactilla? Minkä tyyppinen niin kuin, workflow sulla siinä on? Me kaikki niin kuin hahmotetaan, miten se toimii MVC, että mä teen kontrolleria ja sitten mä vähän tunkkaan sinne view ja sitten teet jotkut view-modellit, jotka ripustaa ne yhteen. Miten sä lähdet sitten niin kuin Reactissa?
No se on oikeastaan ihan sama, mikä se ongelma on Reactissa, niin mä lähestyn sitä sillä, että mä rupean jakamaan sitä haluttua toiminnallisuutta komponentteihin. Mm. Eli parhaimmillaan, jos meillä on näyttö, mä rupean siitä mielessäni piirtämään, että mitkä näistä on erillisiä komponentteja. Ja kun tätä ajatuskulkua jatkaa mahdollisimman pitkälle, eli tärkeää olisi tehdä, jakaa se niin pieniin komponentteihin kuin mahdollista, ja ruveta sitten kokoamaan sitä toiminnallisuutta. Sen jälkeen, kun se on jaettu tarpeeksi niin kuin pieniin komponentteihin, millä on mahdollisimman vähän tehtäviä, toivottavasti vain yksi, niin sen jälkeen se toiminnallisuus tuleekin sitten melkein niin kuin itsestään siellä.
Eli niin kuin tavallaan mindsetti on vähän samantyyppinen kuin, että jos mä rakentaisin WinForms'illa tai WebForms'illa jotain niin kuin lomaketta, että mä rakentelen niin kuin custom controlleja niin kauan, kunnes niin kuin jokainen kirjain tulee omasta kontrollista.
Kärjestettynä näin.
Joo. Ja niin kuin, mitä mä mitä mä saavutan tällä? Saavutaanko mä sillä oikeaa niin kuin uudelleenkäytettävyyttä vai miksi mä niin kuin vaivaudun tekemään sen näin? Koska mä luulen, että niin kuin, siis se, mitä, siis sinänsä tietysti toki puhun niin kuin itsekin uudelleenkäytettävyyden kaiken semmoisen puolesta, mutta se mitä mä yritän tietysti pohtia on se, että jos mä vertaan esimerkiksi MVC:llä tekemisen tapaan, niin kyllähän sielläkin oli mahdollisuus tehdä niin kuin alivyytä ja helppereitä ja kaikkea sellaista, mutta aika moni lopulta teki sit sillä mindsetilla, että mä mieluummin teen yhden view, joka kuvastaa tätä niin kuin jonkunnäköistä kokonaista näkymää kerralla. Ja nyt sä puhut jotenkin aika voimakkaan tämmöisen komponentisoinnin puolesta.
Joo, kyllähän se niin kuin, no, kyllähän se uudelleenkäytettävyys on siinä niin kuin yksi pointti, mutta jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ei sitä niin usein tapahdu. Eli se päähyöty siinä on se, että se, kun se ongelma on jaettu niin kuin pienempiin osa-alueisiin, niin sitten on helpompi todistaa, että jokainen yksittäinen osa toimii. Samoin kun tullaan tekemään lisää ominaisuuksia, niin puolen vuoden päästä, kun ei enää muista, mitä se tekee sen kikkaren, niin se on helpompi tulla löytää se paikka, mihinkä mä lisään sen uuden ominaisuuden.
No miten niin kuin, kun mä ainakin kun muistan jotenkin silleen, että aikanaan sekä WebFormsilla että WinFormsilla oli jotenkin semmoinen niin kuin, oli tendenssi tehdä niitä custom-kontrolleja ja, tai user-kontrolleja, ja se oli kauhean niin kuitenkin houkuttelevaa käyttää sellaista design-patternia, ja sitten loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että projektissa on jumalattomasti user-kontrolleja, että se on itse asiassa aika niin kuin vaikea hanskata se kokonaisuus. Niin miten tavallaan, niin kuin, miten sä näet reaktiossa, tuleeko niitä niin kuin komponentteja helposti liikaa? Onko se, niin kuin, miten se hanskataan se tilanne, kun sulla yhtäkkiä on sitten 100 komponenttia?
No se, niitä tulee liikaa, jos ne tekee liikaa, eli me ollaan sillain esimerkiksi lähdetty käyttämään kolmannen osapuolen tämmöistä komponenttiframeworkia. Se on tämä Material UI. Eli sinänsä siinä on, tulee paljon semmoisia komponentteja, mitä me voitaisiin itsekin tehdä.
Mitäs Material UI se oikeastaan tekee?
Se tarjoaa siihen Material UI design -kieleen, niin tarjoaa siihen valmiita React-komponentteja.
Nyt sinun täytyy oikeastaan ihan kyllä kertoa, mikä on Material UI design -kieli. Tässä tulee niin paljon niin kuin levelin no, levelin päälle.
Se on se, miltä Googlen tuotteet näyttää.
Eli se, te olette niin kuin ottanut Googlen Bootstrapin ja siitä on olemassa valmis niin kuin React-implementaatio.
Joo, kyllä.
Ja onko se niin kuin silleen, että lisää vaan CSS, että saat siitä niin kuin oman väristä material designia?
Joo, joo. Eli on täysin kustomoitavissa, ei ne nyt oikeastaan sitä, mitä me tehdään, ne välttämättä ihan näytä.
Okay.
Googlen tuotteella.
Ja minkä tyyppisiä niin kuin, komponentteja sieltä tulee? Siis millä granulariteetillä me mennään? Onko siellä niin kuin inputboxi?
Joo, siitä lähdetään ja sitten nämä perustaulukot ja napit ja kortit ja kaiken näköiset listat. Eli semmoinen kama, mitä nyt totta kai voitaisiin kirjoittaa itse. Mutta se, että niin kuin, miksi me tehtäisiin. Me voitaisiin kirjoittaa myös ne itse ja ruveta ylläpitämään täällä firman sisästä omaa komponenttiframeworkia, mutta siinä olisi ongelma, että sitten jonkun pitäisi niinku ylläpitää sitä ja päivittää sitä. Eli tässäkin kohtaa ollaan pikkasen laiskoja ja luotetaan siihen, että Googlen veijarit hoitaa sen meidän puolesta.
Okei, no niinhän me itse asiassa elämässämme koko ajan enemmän luotetaan muutenkin, niin että se on varmaan ihan ok. Eli siis se teidän niinku React-stack on itse asiassa, siis se on niinku, Reacti plus tämä Material UI framework, mitä sä sanoit, mikä sen nimi oli?
Joo.
Okei. Ja sen päälle te rupeatte sitten kasaamaan omia niin kuin business domain-kohtaisia komponentteja.
Joo, kyllä. Sitten on reduksia, on toistaiseksi vielä käytössä. Saa nähdä kuinka kauan.
No niin, nyt ruvettiin menemään syviin vesiin. Kerropa pikkasen lisää.
Ennen kuin mennään tähän, ennen kuin sä kerrot reduksista, niin mä haluaisin, ymmärsinkö mä oikein tavan, se oliko sulla Ilpo tuossa tuommoinen semmoinen vivahde, että kun sä lähdet tämmöisellä ja nykyään suuri osa näistä JavaScript-frameworkeista on tämmöisiä komponenttipohjaisia approacheja. Sä lähdet miettimään nyt tätä palautelomaketta, mikä oli tämä Jounin esimerkki, niin, ja sitten siinä jossain kentässä jotain validaatioa, niin se on niinku NS-palakakkua. Että sä teet semmoisen komponentin, että siihen niinku tosi nopealla opiskelulla pääsee kiinni, että okei, kuinka mä teen tämän input-boksi ja muuta. Ja sitten siinä voi olla valmiita tämmöistä jotain, vaikka Material UI tai joku muu, joka sitten tuo siihen jotain ominaisuuksia tai muuta vastaavaa. Mutta jos toi on pala kakkua toi, että miten oikeastaan mitä inputboxeja ja muita näkyy, niin siellä sovelluksessa on varmaan jotain muutakin. Mikä on niin kuin tämmöisten spa-sovellusten, mikä on se niin kuin vaikea asia?
Kyllä se on tuo tilanhallinta omasta mielestä.
No niin, ja nyt päästiin tähän Reduxiin.
Aika huolella rakennettu kyllä tämä aasin siltä, mutta joo, hei, siis ennen kuin mennään Reduxiin, niin tavallaan tähän tämä konteksti musta onkin nimenomaan se, että kun sä sanot, mm-hmm. että sä teet reaktia, niin kuin sä itsekin totesit, niin reaktio on palapeli, jossa niin reaktio on vaan se keskimmäinen juttu, jonka ympärillä ruvetaan lätkiin shittiä sitten kasaan, niin miksi reaktio, miksi Redux ja mitä niin kuin tehtävää se oikeastaan hoitaa?
No siinähän on se perinteinen ongelma, että mitenkä sitä sovelluksen tilaa jaetaan eri sovelluksen osien kesken, eri komponenttien kesken.
Eli komponenttien keskustelu ja niiden jaettu muisti. Joo. On tavallaan tämä, mistä puhutaan.
Ja perinteisesti niin kuin meillä on ollut globaalit muuttujat aika näppärästi käytettävissä. Se on niin ollut semmoinen
javasta. View state.
No, view state tai window.x JavaScriptissa.
Joo. Siis kyllähän niin kuin window-objekti on edelleen käytössä. Sitä voi edelleen käyttää ja muutakin globaalia stateja. Mutta pääasiassa Reactissa, kun se idea on se, että data liikkuu vain yhteen suuntaan, eli niin kuin hierarkiassa ylempänä olevilta komponentilta alemmas, niin heti kun se sovelluksen koko kasvaa niin kuin isommaksi kuin muutama komponentti, niin huomataan, että nyt että mä saan siirrettyä tätä dataa tänne niin kuin tästä indeksisivusta tuonne pohjimmaiseen user profile edit näkymään, niin munhan täytyy niin kuin passata se nyt aika monen komponenttikerroksen läpi.
Niin, eli siis mun index page antaa jonkun osan mun datasta parametrina jollekin komponentille, joka pilkkoo sen edelleen omille komponenteille. Ja
vaikka sun login tiedon.
Ja se, että sä kerran teet tämän, sä ikään kuin kutsutaan poraamiseksi, sä poraudut sieltä yhden kerran 10 komponentin läpi, että sä pääset sinne niin kuin alimpaan lehteen, niin no nyt sä joudut mahdollisesti tekemään sen kohta uudestaan. Sitä täsmälleen samaa dataa tarvitaan jonkun toisen komponenttihierarkian lopussa. Niin tämähän käy aika nopeasti pitkästyttäväksi, plus sitten se alkaa aika lailla määrittelemään sitä, että missä järjestyksessä niiden komponenttien pitää siinä olla. Eli tämä on nyt se ongelma, mitä muun muassa Redux sitten on yrittänyt ratkaista. Eli käytännössä otetaan vähän globaalia stateä käyttöön, mutta sillä lailla hallitusti.
Ja pystyt sä pikkasen jotenkin avaamaan? Mä niin kuin mietin sitä, että miten mä itse vastaisin tähän kysymykseen, jos mun pitäisi, en ole edes suuri asiantuntija, mutta miten kuvata niin kuin Redux tavallaan tässä niin kuin pelkästään audiotilassa, kun ei voi mitään piirtää. Mitä se tarkoittaa hallitusti globaalista eittiä? Niin kuin, miten se eroaa vaan siitä, että mulla olisi muuttuja, jota mä annan metodeille parametreina?
Jos ajatellaan sitä Reduxia, vaikka sen yksinkertaisin tapa käyttää sitä, se on niin kuin JavaScript-sovelluksen vähän niin kuin sisäinen tietokanta. Ja siinä on tietyt tarkat tavat, mitenkä siellä tietokannassa olevaa dataa voi muuttaa. Eli käytännössä lähettämällä eventtejä, jotka sitten muuttaa tietyn käsittelyn jälkeen tilaa toisenlaiseksi.
Okei. Ja niin kuin miltä tavallaan tämmöisen eventin lähettäminen näyttää? Tai siis silleen, että mä oon niin kuin tottunut ohjelmointimallina niin kuin siihen, että joku, mulla on kaksi tapaa. Joko mä assainan muuttujan arvontaa, että mulla on jonkunnäköinen deklaratiivinen data binding. Niin onko tämä niin kuin jompaa kumpaa niistä patterneista, joita mä ymmärrän?
No eiköhän se ole enemmän tätä perinteistä messaging patternia, mitä me käytetään. Meillä on tässä tämän tyyppinen viesti, missä voi olla tai olematta joku payloadi. Ja sen jälkeen, kun tämä kyseinen viesti on käsitelty, niin tila on muuttunut joksikin.
Eli se on niin kuin, puhutaan niin kuin viestijonosta, että se kyllä on niin pupsuppi, eli jotkut komponentit subscribaa tietyntyyppisiin viesteihinkö?
Niin, komponentit ei subscribaa niihin viesteihin, ne subscribaa sen tilan muutoksiin. Eli sanotaan, että yksi viesti muuttaa siellä storessa tiettyjä asioita, niin ne komponentit, jotka on riippuvaisia siitä tiedosta, niin
ja ne maagisesti niin päivittyy.
Sitten, kyllä. Ja Redux tarjoaa nyt sitten rajapinnat näihin dispatcheihin, viestien lähetykseen ja tähän kuunteluun sen kyllä tilamuutoksista.
Kyseessähän on niin kuin koodimäärältään aika pieni kirjasto ja yksinkertainen. Et siinä on tärkeämpää on se, että siinä on se perusajatus on niin hyvä, että
just näin.
Mun mielestä jos niin kun, tavallaan kuuntelen tätä keskustelua ja nyt hetkeksi friisataan tämä niin kun dialogi niin kun tämän tekniikan osalta tähän, niin Eka asia, mikä mulle tulee mieleen, on se, että en mä ole niin kuin tottunut siihen, että mä joudun käyttöliittymässä ihan hirveän paljon ajattelemaan niin kuin messaging patterneja ja dispatcheja ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Että siis okei, niin kuin WinForms mulla oli eventtejä ja WebForms niin kuin simuloi niitä eventtejä. MVC:ssä mä joudun ottaa enemmän kantaa niihin HTTP-tason primitiiveihin, että tässä tulee nyt tämmöinen posti. Toi, miten sä sanoit sen, niin se ei kuulostanut yhtään helppokäyttöiseltä. Tai ainakin se kuulosti vähintäänkin siltä, että se helppokäyttöisyys tulee sitä kautta, että mun pitää opetella kokonaan uusi niin kuin ajattelutapa.
Kyllä, se ei kyllä ole helppoa, ainakaan aluksi. Ja siitä tulee aika paljon lisää kompleksisuutta siihen sovellukseen. Eli ollaan esimerkiksi nyt tässä niin kuin Zuren fronttikillassa, niin ollaan pikkuhiljaa päädytty siihen, että monissa tapauksissa se reduksen käyttöönotto ei edes ole sitten tarpeen. Siihen löytyy muita konsteja hallita sitä.
Mennään pian tuohon, kiinnostaa varmasti kuulijoita, jotka tuntee Reactin ja Reduxin, ja tämän niin on varmaan, kiinnostaa varmaan toi, että mitä sä ajattelit vaihtoehtoja Reduxille. Mutta jos mietitään sitä, mitä Ilpo sanoi aikaisemmin, että vaikka jos frontti kokemus, siis jos sä oot fronttikehittäjä ja sä tut jQuerystä tähän maailmaan, niin ei varmaan ole helppo miettiä, että okei, nyt mun täytyy niinku kuunnella jotain eventtejä, että se ei varmaan niinku, mutta toisaalta jos sä oot kokenut päkkärikehittäjä, ja sä ootkin tottunut siihen, että hei, täällä on eventingi, meillä on joku service bus, jossa me kuunnellaan, on se sitten nyt sitten Bistalkia tai Mulea tai Azure Service Busia tai mitä tahansa tavallansa, niin silloinhan toi, että okei, että eri osakokonaisuudet, joilla on joku oma responsibiliteetti, niin voi kuunnella toistensa tilan vaihdoksia, niillä on joku jaettu tila, niin ei toi sitten olekaan niin kuin mun mielestä ajatusmallina niin vieras.
Mä en usko, että niin kuin eventing sinänsä on niin kuin konseptina kenellekään devaajalle erityisen vaikea. Mun mielestä se haaste tulee enemmänkin siitä, että miten designata niin kuin oikea granulariteettista eventingiä. Että esimerkiksi ihan niin kuin jos lähestyt tavallaan kuuntelee tämän keskustelun, niin voi esimerkiksi ihan perustellusti kysyä semmoisia, että no okei, miten tämä niin kuin toimii, että kun mä rupean kirjoittamaan input fieldiin palautteen lähettäjän nimeä, niin postaanko mä eventin joka kerta, kun siihen tulee uusi merkki siihen kenttään? Vai postaanko mä eventin siinä, kun mä tapaan pois siitä?
No, tuohon on monta lähestymistapaa.
Niin, mitä sä tarvit, Jouni?
Niin.
Eli tässä kohtaa, joo, on esimerkiksi semmoisia niin kirjastoja, mitkä integroi sen Reduxin formeihin. Eli silloinhan ne hoitaa tämän niin kuin sun puolesta. Mutta taas tuossa ollaan havaittu, että suorituskyky on niin kuin yleensä ei ole ollut ongelma meidän fronttisovelluksissa, mutta juuri näiden frontin formien käsittelyssä se on joskus aiheuttanut hankaluuksia juuri tästä syystä. Eli jos me renderoidaan sitä sovellusta joka kerta uudestaan, kun me painellaan niitä nappeja, niin sitten saattaa jossain kohtaa ruveta pientä lakia ilmeynemään. Eli tässä kohtaa mä oon tyypillistänyt niin, että se formi, jos se on tarpeeksi pieni, niin se käsittelee ne sen oman tilansa siellä kuljettamatta sitä sen globaalin storen kautta.
Mm.
Mutta sitten taas tässä, se ei ole niin kuin noin yksinkertainen juttu, että vähän riippuu mitä toiminnallisuuksia sitä halutaan. Pitääkö meidän pystyä palaamaan siihen formiin joskus jälkikäteen? Onko siinä jotain, että me siirrytään eri steppien välillä joka tapauksessa, jotka mahdollisesti avautuu ne myöhemmät vaiheet vasta niin kuin ajallisesti, vaikka kahden päivän päästä ja tämmöistä.
No niin, eli tuossa pitää selkeästi sukeltaa vähän syvemmälle. Jos me mennään tohon, että on tilanteita, missä Redux, siis React Reduxhan on tämmöinen ihan tämmöinen sanakombo, niin kuin paita ja peppu,
kyllä,
tai silmään nyrkki tai jotain muuta vastaavaa, niin nyt sitten Ilpo, sä tässä olit skeptinen pariin kertaa vähän siitä, että okei, että onko tuosta Reduxista aina hyötyä, vaikka se on, siinä ei ole hirveästi koodia ja se on tolleen, niin se tekee vaan tuon yhden jutun. No niissä, mitkä ne on ne tilanteet, missä sä näet, että Reduxia ei ehkä kannattaisi evaluoida, että ei käyttäisi Reduxia, ja mitä sä niissä tilanteissa sitten ehkä käyttäisit?
No tässä on tullut vastaan, että aika monessa sovelluksessa niin se on toiminut vähän niin kuin liiankin yksinkertaisena tietovarastona. Eli meillä on tapana ottaa APIn kautta tavaraa, normalisoida se ja tallentaa se omiin lohkoihin sinne. Mutta sitten ollaan huomattu, kun sovellus on valmis, että nythän oikeastaan nämä näytöt, mitä me tehdään, niin ne käyttää sitä omaa slicea siitä storesta,
eikä koske mihinkään muuhun. Siinä ei käytetä semmoista jaettua dataa kuitenkaan.
Mm.
Ja jos käytetään, niin on ihan muutamia ripauksia siellä. Niin nyt ollaan ruvettu sitten miettimään, että aika paljon koodia kirjoitellaan siinä, että käytetään kuitenkin niinku sitä reduksia niinku puhtaana semmoisena.
Eli rajapinnasta tulee tavaraa jaettuun varastoon, eli reduksiin, ja se menee sinne aina automaattisesti, kun se patterni on se, että lähdejärjestelmän data ui sinne jaettuun varastoon, mutta sitten on nämä näkymät, mitkä hoitaa jonkun jutun, niin ne koskee vaan sitä omaa dataa. Kyllä. Se ei oikeastaan ole, niin kuin se ei toimi jaettuna varastona.
Joo.
Ja nyt sitten sitä reduksia kun käyttää, niin kun se data sinne ui, niin sinne tulee ylimääräistä koodia, mitä on vähän turha ylläpitää.
Kyllä. Eli tässä kohtaa, kun me ollaan muutenkin siirtymässä vähän tämmöiseen feature-based-arkkitehtuuriin, niin hyvä perusratkaisu on se, että jos sulla on, pystyy niin määrittelemään jollekin featureille yhden päätason komponentin, niin nyt ollaan vähän päädytty siihen, että jos se päätason komponentti hoitaa sitten sen tarvittavan datan haun, ja sitten siihen perinteiseen reaktimalliin passaa sitä alaspäin sitten alikomponenteille. Ja jos se komponenttihierarkia siinä ei ole kovin syvä, niin tämähän toimii ihan mainiosti.
Miten hei, niin kun, mä jään koko ajan tässä pohtimaan sitä, että viittaatte, että semmoisissa projekteissa, mitä te teette, niin minkä sellaisia teidän tekemät projektit tyypillisesti on? Paljonko siellä on erilaisia näyttöjä esimerkiksi?
No sanotaan 10:stä ehkä enintään muutamaan 10.
Niin just, joo. Et koska sitä mä niin kun jään miettimään, että musta tässä on, niin kun, ja ei siis missään nimessä millään pahalla, mutta osittain tässä keskustelussa on musta mukana niin semmoista Greenfield-idealismia tavallaan, että te olette sillä tavalla hyvässä tilanteessa, että pääsette aina valitsemaan niin kun sen toteutustekniikan sen mukaan, että mikä tämän projektin skouppi on. Sitten kun otetaan joku softa, missä on esimerkiksi vaikkapa 400 näyttöä, niin eihän niitä 400 näyttöä tehty vuodessa, vaan että niitä on niin kun tehty 12 vuoden aikana. Ja jos nyt kuvitellaan React-sovellusta, jonka elinkaari alkoi pari vuotta sitten 30 näytöllä, nyt niin täyttöjä on 120, ja 3 vuoden päästä niitä on 400, niin yksi kysymys, mikä tietysti mulle tulee mieleen, on se, että kuinka hyvin tämä koodi kestää ikään kuin ajan hammasta, että ollaanko me siinä tilanteessa muutaman vuoden päästä, että meillä on itse asiassa niin kuin legacy-reaktia tuolla puolella sovellusta ja tällä puolella on vähän modernimpaa, ja onko se niin kuin, kuin helppo se on miksata, että tavallaan se niin kuin globaali state kuulostaa silleen niin kuin myös haastavalta, se niin kuin ikään kuin sitoo niitä rakenteita toisiinsa aika paljon.
Kyllä, että nimenomaan se, että jos ajattelee tätä niin kuin ylläpidettävyyttä, niin se, että meillä on tämmöisiä selkeitä feature-kokonaisuuksia, mitkä toimii täysin itsenäisesti, niin sehän on niin kuin hyvä turva sillä ylläpidettävyydellä. Koska eihän se reaktikoodi, meillä on täällä ihan tuotannossa nytkin on semmoista reaktikoodia, mitä on 2016 kirjoitettu, ja onhan se, näyttää se sovellus aivan erilaiselta kuin mitä me tehdään nyt, mutta hyvin se siellä toimii omassa siilossaan, että Ei se tunnu happanemaan. Facebookia on hyvin tarkka sen suhteen, että tuo taaksepäin yhteensopivuus on aina toimivaa ja siihen löytyy työkaluja, millä pystyy myös upgradeaan sitä vanhaa koodia.
Hmm.
Et se enemmänkin se niin kun ongelma pitkässä projektissa on se, että suunnittelee sen sillä tavalla hyvien ohjelmointitapojen mukaisesti, että se on laajennettavissa.
Mun mielestä kans tuossa niin kun, joo, reaktio on yksi, mutta mun mielestä toi kysymys, minkä Jouni heitti, niin se liittyy siihen arkkitehtuuriin, että millainen frontti-sovellus ja se päkkäri on suunniteltu toimiin yhteen, että kuinka helposti sen saa lisättyä sen näkymän ja sen saa lisättyä sen rajapintaversioinnin ja sinne saa lisättyä jotain sinne tietovarastoihin tavallaan, että se ei mene se homma rikki, kun sitä jatkokehitetään. Mä en ole ihan varma, onko toi, totta kai se on osittain kiinni tuosta reaktiosta yhtenä työkaluna, mutta kyllä mä niin kuin näen, että toi on niin kuin myös toi on niin kuin arkkitehtuurikysymys isommalti osin.
Joo, siis ja mä lähden niin kuin miettimään sitä, että meillä ainakin tuntuu, että kaikki niin kuin reaktia käyttävät vähänkin kompleksimmat projektit, ne hyvin äkkiä eskaloituu siihen, että no otetaan se reduksi ja otetaan reduksin päälle saagat ja kaikki sellaiset, ja ei tarvitse mennä koko siihen rabbit holeen ollenkaan tässä kohtaa, mutta niin kuin miettimään sitä, että nyt niin kuin tällä hetkellä niin kuin valitut, suositut työkalut on nämä, mutta jos sit sitä applikaatiota ylläpidetään 5 vuotta, niin ne muuttuu. Miten sä näet tavallaan esimerkiksi sen, että jos mulla nyt on lähdetty siitä, että mulla on reduksilla tehty globaali state, niin kuin helppo mun on lähteä tekemään sinne osakokonaisuuksia, jotka ei ole ikään kuin siinä mallissa messissä?
No mikäli ne uudet kokonaisuudet ei tarvitse sitä globaalia stateia, niin se on äärimmäisen yksinkertaista.
Se ei varmaan hirveän monessa sovelluksessa pidä paikkaa, koska yleensä bisneskäyttäjät noin niin kuin efektiivisesti olettaa, että totta kai kaikki tämä vanha toimii kaiken tämän uuden kanssa. Et se on varmaan niin kuin ihan käytännön ongelma, mikä tuossa tulee vastaan.
Miten toi tässä maailmassa, mä haluaisin palata Ilpo, sulla oli tämä, että okei, että tämmöinen niin kuin vahvemmin feature-pohjainen ajattelu, jolloin jokainen kokonaisuus feature handlaa oman datansa, eikä ole tämmöistä Reduxin tai muun tarjoamaa yleistä storea niin kuin suurelle osalle sitä dataa, mutta sitten sille osalle dataa, joka oikeasti on yleiskäyttöstä, niin millainen se, onko se sitten Reduxin päällä vai millainen se tuossa maailmassa handlattaisiin? Onko se joku toinen työkalu vai?
Joo, Reactissa on tämä Context API, eli heidän oma työkalunsa siihen globaalin statein hallintaan, mikä on sitten niin kuin huomattavasti yksinkertaisempi, mutta että sillä pystytään juurikin toteuttamaan hallitusti sitä globaalin statein jakamista.
Just näin.
Sopivasta kohtaa alaspäin. Eli ei tarvitse olla vain yhtä globaalia stateä, meillä voi olla useita kontekstiprovidereja.
Just näin.
Vaikka feature-kohtaisia tai sitten yksi sovelluskohtainen, sitten muutamia feature-kohtaisia. Eli voidaan ripotella sinne muutamia tämmöisiä jaettuja tietoja. Toki tässä tulee juuri se, mikä pitää sitten kehittää ja miettiä, että jos sitä kontekstiapia käytetään sitten niin, että siellä on kymmeniä ja kymmeniä tietopaloja siellä, niin sitten voi ruveta miettimään, no hetkinen.
Olisikohan Reduxille sitten
miksi mä käyttöön? Niin, koska Reduxian pohjimmilta sehän perustuu sitten siihen kontekstiapiin.
Kyllä.
Niin miksi mä rupean nyt tekemään uudestaan? Viimeistään siinä kohtaa, kun rupeaa miettimään, että mä en suoraan viitti päivittää näitä, että mun tarvitsisi tehdä tähän varmaan joku viestimekanismi. Niin siinä kohtaa pitäisi sitten lipun nousta, että no niin.
Nyt kansi ottaa Reduxin
käyttöön. Joku toinen taisi tehdäkin tämän jo.
Joo.
Mm. Okei.
Okay. Ihan hyviä vinkkejä.
Mites niin kuin tämmöisen JavaScript-applikaation dokumentointi, niin kuin, tavallaan, että jos te teette niin kuin Reactille jotain juttuja, niin onko te teettekö te dokumentaatio siitä, että mitä siellä niin kuin globaalissa stateissa on, millä nimellä, miten tämmöinen tilanne niin kuin hanskataan käytännössä?
Aika vähän, koska niin kuin sanottu, niin se on tällä hetkellä aika usein, niin se on semmoista hyvin yksinkertaista dataa. Siellä ei ole vaikka jotain niin kuin tilakoneen eri tiloja, mitä pitäisi selittää.
Jos siellä on niin kuin asiakkaan loginin tiedot, niin sitä ei nyt hirveästi tarvitse niin dokumentoida. Okei, niin kuin
siellä on tilaus, tilausrivi, mikä tahansa, tämmöisiä asioita, mitä nyt vaikka teollisuustuotannossa, jos tehdään sinne järjestelmiä, niin ne on aika semmoisia selkeitä. Et ei ole juurikaan dokumentoitu sitä globaalia stateä.
Joo, joo. Mun niin kuin oma huoleni on tavallaan jotenkin se, että musta tuntuu, että aina kun noi fronttisovellukset kasvaa monimutkaiseksi, niin jossain kohtaa siinä näkyy, vaikka käytettäisiin TypeScriptia, vaikka periaatteessa niin kuin olisi tavallaan olemassa joku kehikko, joka huolehtii siitä, että se data pysyy jollain tavalla yhdenmuotoisena, sikäli kun se nyt koskaan voi dynaamisesti tyypitetyssä kieliympäristössä pysyä, mutta näin, niin tavallaan jotenkin mulla on sellainen olo, että se aina jossain kohtaa lähtee sellaiseen suuntaan se softa, että sitten ne niin kuin tavallaan eri aikoina tulleet kerrokset alkaa jotenkin vähän irvistelemään, ne ei enää istu saumattomasti yhteen ja joku käyttää niin kuin yhtä termiä pikkasen eri merkityksessä kuin joku jossain muualla, joka on kirjoittanut 3 vuotta myöhemmin sen. Sitä mä jotenkin mietin, että tässä musta niin kuin MVCn hyvä puoli on se, että kun se koko applikaatio ei pyörähdä joka kerta, kun joku lataa jonkun sivun, siis kun me renderöidään Razor Page, niin se on hirvittävän helppo hahmottaa, että mikä kaikki koodi vaikuttaa tämän sivun toimintaan. Reactissa jotenkin se komponenttipuu kasvaa helposti kauhean monimutkaiseksi, ja jotenkin sen yksittäisen sivun tai yksittäisen käyttöliittymän tilan juuret on paljon monimutkaisemmat hahmottaa.
Kyllä. Tuossa auttaa juuri se, että ruvetaan jakaa sitä semmoisiin niin kuin vertikaalislaisseihin sitä sovellusta. Eli sehän niin kuin suurin hyöty siitä on, että se on niin kuin yksinkertaisempi tajuta.
Anna esimerkki, mitä sä tarkoitat, kun sanot vertikaalislaisseihin? Minkälainen slice sun mielestä voisi esimerkiksi olla jossain teollisuuden tilausapplikaatiossa? Esimerkki, jonka itse nyt otit tässä.
Joo, no siis tuossa joku perinteinen sanotaan, että meillä on sen sovelluksen käyttäjähallinta. Että se on vaikka suoraan yksi slice.
Okay.
Siellä päivitetään niitä. Ne datat sieltä niin päivitetään sinne backerin kautta tietokantaa, mutta että ne mitkään muut ikään kuin osa-alueet sitä sovelluksesta, niin ei ole siitä vielä kiinnostunut siinä kohtaa.
Mutta siis jos sä teet niin kun käyttäjähallinnan jollekin softalle, niin äkkiähän sinne käyttäjähallintaan ui sitten referenssejä niin kun muihin osiin sit softasta, että ihan nyt lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että kuvitellaan, että sun käyttäjät pitää assosioida asiakkaisiin, että tällä käyttäjällä on oikeus tilata noiden asiakkaiden puolesta tai whatever, niin sit sä päädyt siihen, että ainakin siinä sun käyttäjähallinnassa sun referenssejä sun customer-puoleen ja saatat sieltä niin joku customer-kardin, minkä sä haluat renderöidä siihen asiakkaan tietoihin tai mitä ikinä. Että niin jonkunnäköisiä dependensioille hirveän
helposti syntyy. Mutta ne dependensiot, ne on ikään kuin, ne ei ole sen fronttisovelluksen sisällä.
Ei.
Eli kun niitä tarvitaan, niitä tietoja siellä muualla siellä sovelluksessa, niin ne haetaan sitten sinne toiseen feature-slicein erikseen.
Nähdään sieltä päkkäristä.
Niin, eli globaali teet niin kuin noilta osa. Eli toi on ikään kuin vähän tuossa ajetaan, kun sä ajat niin kuin tavallaan takaa semmoista juttua, että se on niin kuin yksi bundle, se on yksi spa, joka pyörähtää käyttäjällä, mutta se spaan sisällä on itse asiassa itsenäisiä siiloja.
Kyllä.
Kyllä.
Eli se, mitä tuossa mä pitkään niin kuin pidin sitä vähän niin kuin ikävänä ajatuksena, että jos meillä kerta on jo osa siitä vaikka käyttäjädatasta on jo siellä spaan sisällä, niin onpas jotenkin tosi tuhlailevaa, että nyt tuolla toisessa osuudessa nyt me tehdään uusi API-kutsu. Mutta sitten sä rupeat niinku miettimään, että no, mistä mä tiedän, että onko mulla kaikki tarvittava data, eli just tämä peruskässityksen ongelma, että onko se, niinku, miten tämä niinku invalidoi, onko mulla tarpeeksi tuoretta dataa ja onko mulla kaikki tarvittava data, mitä mä voisin uudelleenkäyttää. Ja nyt kun tosiaan puhutaan tästä ympäristöstä, missä on nopea netti ja nopeat päätelaitteet, niin sitten lopulta päädyttiin siihen, että miten se unohtaa tuon noin. Helpompi kuin vaan hakee sen datan joka kerta uudestaan sille komponentille, mikä tarvii sitä.
Tämä on ihan mun mielestä rinnastettavissa niin kuin backkärikehityksen, että sulla ei pidä olemaan niin kuin jumala manageria siellä, jossa on kaikki samassa. Tavallaan toi sun ajattelu, Jouni, toi, niin kuin, että 3 vuoden jälkeen se rupeaa irvistämään ne jotkut osat, että ne ei niin kuin toimi yhteen. No ei toimikaan, jos sä oot rakentanut monoliitin. Täällä rakenna sellaista niin, monoliitin. Niin, tavallaan se on ihan sama ajattelu siellä frontissa kuin siellä päkkärissäkin siinä mielessä, että sulla on niinku responsibiliteetteja niiden sen sovelluksen eri niinku bounded kontekstien sisällä. Niiden välillä on niinku määritelty kontraktit ja rajapinnat, minkä kautta ne keskustelee. Ja tässä taas mun mielestä mennään siihen, että tämä nykyaikainen fronttikehitys on musta, niin kuin jos on harrastanut päkkärikehitystä vaikka 15 vuotta tai jotain, niin se on musta niin kuin huomattavasti miellyttävämpää, koska se ei ole enää semmoinen, niin kuin, että nyt vaan viitaa johonkin niin kuin domain-juttuun ja kaikki on niin kuin iloisesti sekaisin, vaan siinä on tai siinä voi olla joku struktuuri. On tietysti, tuolla on paljon varmasti kaiken maailman kehitystä ja muuta, missä niin kuin ei ole sitä struktuuria ja niin kuin vahinkoja sattuu ja hei nyt tämä on, nyt täytyy refaktoroida, että tämä ei olekaan kauhean selkeä, se on niin kuin normi osa sitä prosessia. Mutta se, että on tuollainen visioni, niin, ja siinä mielessä toi sun kysymys on relevantti, mutta musta se on asia, mistä pitäisi niin kuin JavaScript-maailmassakin päästä eroon, ihan samalla kuin backkärimaailmassa ollaan sitä jo työstetty, että se 20 vuotta, että päästään tuommoisista asioista niin kuin ylläpidettävämpään suuntaan.
Tuossa on niin kuin 2 asiaa, mitkä mulle niin kuin tulee tuosta, mitä sä sanot mieleen. Et toki ensinnäkin olen tietysti ihan samaa mieltä siitä, että bounded kontekstit ja niin kuin single responsibility principlet ja kaikki kaverit, jes jes, totta kai, olen samaa mieltä.
Ja että aika on täynnä.
Mutta sitten on tavallaan niin kuin laajemmin se kysymys siitä, että frontissa ensinnäkin API-kutsu on kallis, sillä ei ole ehkä väliä, jos sä teet niin kuin tämmöistä niin kuin tavallaan B2B-sovellusta, jonka käyttövolyymit on suhteellisen matalat ja jos se ei ole niin kuin se huolia ja kaikki tämän tyyppisiä, niin sitten sähän voit tehdä lisää API-kutsuja, jos sä haluat. Se on ihan niin kuin totta. Mm-hmm. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että jotenkin ainakin itse koen, tosin siis olen tietysti enemmän backeri kuin fronttitekijä, mutta itse ainakin jotenkin koen, että backerissä ne niin kuin responsibility-siilot on huomattavasti helpompi hahmottaa kuin siinä frontissa, koska kun sä designat fronttia, niin sitä tehdään aika niin kuin design-vetoisesti, siinä haetaan tavallaan yhtenäistä käyttökokemusta halki koko sen sovelluksen. Ja niin kuin siinä, okei, lomakepohjaisessa sovelluksessa on usein niin kuin mahdollista määritellä tavallaan, että tässä on tämmöinen siilo, että täällä on niin kuin kaikki niin kuin käyttäjiin liittyvä data ja tuolla on kaikki tuotteisiin liittyvä data. Mutta sitten kun tehdään tämmöistä niin kuin prosessisoftaa, niin siinähän on niin kuin hirveän paljon tavallaan sitä, että kaikki data tuodaan samoille näkymille, koska se on se niin kuin softan idea, se on vähän niin kuin dashboard tai,
Tuodaanko? Mä ymmärrän ton ja sä oot oikeassa tuossa niin kuin generalisoinnissa, mutta jos sä mietitään, että se prosessi on vaikka joku ostoprosessi tai jotain, niin ei siinä kun valitaan tuotetta, niin ei tarvita kaikkea osoitetietoa. Sitten kun puhutaan logistiikasta prosessin lopussa, niin tarvitaan osoitetietoa, mihin se niin kuin lähetetään. Eli tavallaan se niin kuin on tiettyjä asioita, mitä voi jakaa, mistä musta Ilpo jo viittasi, että voidaan jakaa tiettyjä kerneleitä,
Mutta sitten tavallaan, jos haluaa sitä selkeyttä, niin sitten tietysti niinku, että sitä kaikkea, että mä oon niinku, se on vaikeampaa, mutta onko se niinku, missä me ollaan tossa?
Mm. Niin, toi on hyvä kysymys, mutta siis sanotaan, että ihan, niinku meidän maailmasta, ja en ole niinku projektin paras asiantuntija, mutta koska sit voi, sen voin tässä julkisesti sanoa, siis valio.fi on tehty Reactilla, ja siinä on niinku se mielenkiintoinen juttu, että siellähän ei ole, siis sehän on lähestulkoon read-only sovellus, siellä vain luetaan sitä sisältöä, mutta se on niinku, siellä on äärimmäinen SSR, siis server side renderöinti, kaikki tämmöiset asiat, koska pitää saada niin kuin joka ikinen millisekunti seivottua pois, apikutsut pitää optimoida, mutta jokaisella sivulla meet katsoa jotain reseptiä tai meet katsoa jotain tuotetta, sinne pitää vetää kaikista siiloista sitä dataa, koska ihan sen valitseminen, että mitä reseptejä mä nostan minkäkin tuotteen sivulla, niin se edellyttää aika laajaa ymmärrystä siitä metadatasta. Mm. Et se on helppo niin kuin tavallaan ajatella jonkun tämmöisen ylläpitoliittymän kannalta, että mä voin siilouttaa ne, mutta sitten kun mä teen jotain sellaista, jonka pitäisi tavallaan olla semmoinen niin kuin käyttäjälle designattu kohesiivinen näkymä siitä, että tämä on kaikki asiat, mitä voi maitorahkalla tehdä, niin sehän yhtäkkiä vaatiikin, että se on ihan hirveästi kaikkea kamaa.
Mutta nyt mun mielestä use case tulee tähän, millään me Valion sivuille. Mä etin Googlesta jotain reseptiä, sinne tulee se on juttu, että meet tonne, mä menen sinne reseptisivulle, nyt se lataa mulle sen bundlen, niinhän mä niinku tavallaan tarviinko mä sen koko globaalin statein, että mä voin katsoa sen rahkapiirakan reseptin, mikä mua oikeasti kiinnostaa.
Niin siis ei ole mitään chanssiä, että sulla ladattaisiin koko globaali state, sulla pitää ladata joku suppea slice siitä stateista, mutta se ongelma mun mielestä on se, että se slice ei mene kliinisti niin kuin arkkitehtuurihuolten mukaan. Tämä on niin kuin se asia.
Siinä on uusi dimensio tavallaan.
Eihän tätä asiaa niin kuin ruveta tässä podcastissa ratkaisemaan, sitä mä en yritä sanoa, vaan mä oikeastaan niin kuin tässä, se mitä mä tällä niin kuin haastamisella oikeastaan hain on se, että mulle ei ole ihan selvää, että onko olemassa niinku React best practicea, jolla taklataan tämmöistä perinteistä, sanotaan joku tuommoinen niinku PK-yritys, niinku ERP-tuotteen tyypillinen tilanne, kun siellä on 850 erilaista näkymää, niin miten tavallaan sitä lähettäisiin purkamaan oikeasti toimivasti palasiksi?
No siis tuossa on se yksi perushaaste, mitä me ollaan tässä väännetty pitkään, että kuinka spesifejä ne APIn endpointit on. Eli just toi sun keissi, niin no, tuossa kohtaa lähtisin ilman muuta siitä, että mä tekisin yhden spesifin endpointin, joo, mikä palauttaisi just ton kaman ja huolehtisin siellä backerissä siitä, että mitenkä se tarvittava kama on liitetty sinne. Se, miten tää liittyy siihen globaalisteittiin, että mitä me ollaan tehty monesti, että me tehdään tämmönen kutsu, missä tulee paljon dataa ja me normalisoidaan se sitten siellä globaalisteitissä omiin sliceihin. Mutta sitten me ollaan havaittu, että nyt tää on itse asiassa, siitä ei ole mitään hyötyä. Sitten kun me mennään katsoa sen sitä seuraavaa reseptiä, niin ikään kuin mehän voidaan joka kerta käydä tarkistamassa, että no onko tämä jo tuolla, onko tämä jo tuolla, onko tämä jo tuolla. Tuleekin aika vaivalloista touhua, jos ajattelee, että se toinen hinta on se, että tehdään vaan se yksi apikutsu. Saadaan varmasti uusimmat tiedot siitä reseptistä siihen.
Ei puutu kamaa ja on niin kuin kondiksessa, mutta se, että mikä on tuossa best practice, mä luulen, että tämä maailma on niin kuin siistiä, että Ilpo sanoi, että noin vuoden verran ehkä on stabiloitunut, mutta se mihin Ilpo viittasi, niin tavallaan se on tämä, niin kuin tämä työkaluisto,
yes,
on ehkä vähän stabiloitunut, mutta nämä best practices, millä ei tehdä, niin meillähän on Ilpo monta kertaa viitannut, että hänen työpaikallaan on tämmöinen template, mitä tavallaan käytetään ainakin niin kuin neljäs tapauksessa viidestä niin kuin hyvin menestyksekkäästi, koska ne ongelmat on vähän samansuuntaisia, päästä niin kuin nopeasti liikenteeseen ja muuta. No nyt sitten jossain muussa mestassa on tietysti niin kuin vähän erilainen problematiikka.
Eli toi mun mielestä täytyy tässä, tämä koko keskusteluhan on, niin kuin, tämä konteksti on se, että tehdään bisnessovelluksia, missä on aika selkeät ne käytötapaukset. Että toki sitten kun mennään tuonne niin kuin customer sovelluksiin, B2C-hommiin, niin
kampanjasaitteihin.
Juu, niin totta kai, ja muutenkin se, niin kuin ne käyttöliittymät monimutkaistuu, ja se vaatimukset siitä näyttävyydestä, kaikennäköistä animoinnista sun muusta, menee ihan eri tasolle sitten.
Niin, ja tämä SEO nousi jo esille tavallaan.
Joo, ja siis SEOon liittyy se niin kuin asia, mitä ehkä ihmiset ei riittävästi arvosta, että SEOhan on tänä päivänä ihan hirveän pitkälti, se on mobiiliperfi-game. Ja kun niin kuin jos SEO-ranking tulee isolta osin siitä, että mikä on sun expected 3G-performanssi, niin se on aika lailla niin kuin johtaa apien optimointiin, mikä ei ole niin kuin ehkä se asia, mitä ajattelisi tyypillisesti, että se on itse asiassa tämä niin kuin SEOn essence, mutta se on aika pitkälti sitä.
Ja kyllä toi on tuossa täytyy sanoa, että kun mietittiin pari kertaa Ilpo nostanut tuon feature slicein tai vertical slicein esille, niin se slice ei, niin kuin, ei se ole mikään, että hei, tässä on frontti slice ja tämä on tämä, vaan pointti on just se, että se slice jatkuu sinne backeriin, se on, se, se on ne apit ja muut on sen niin kuin slicein sisällä ja nyt tavallaan tullaankin juuri tähän, että, ei, niin kuin, että jos sä oot niin kuin front-end developer, niin et sä voi olla vaan silleen, että no hei, et mä tämän fronttiin ja toi backer nyt elää omaa elämäänsä tai, tai jotain muutakaan vastaavaa. Et
kyllä niin, niin full stack devauksesta tuli niin kuin pakollista ikään kuin.
Niin, se on, se on niin kuin, niin se, sä voit ehkä olla kehittäjä, joka ei ole ihan kiinni siinä, että millaisia SQL toimii, jos siellä on SQL taustalla. Mutta en mä usko, että sä voit olla kehittäjä, joka ei välitä siitä, että miten se rajapinta niin juunaa.
Tämä on musta niin kuin tosi tärkeä juttu, että kyllä, kyllä siihen itsekin niin kuin aina päätyy, että kyllä, kyllä on syytä osata devata apin molempia päitä.
Mm. Kyllä,
kyllä siis silloin
tuntuisi, tuntuisi kyllä, niin kuin, totta kai spesialisteille on aina tarvetta. Jos on tarpeeksi hyvä, niin varmasti löytyy hommia sureiltakin. Mutta onhan se niin kuin tiimissä huomattavasti helpompaa, kun tietää, että jokainen jäsen osaa devata sen niin kuin alusta loppuun.
Mm.
Niin sen SQL-kyselyn optimoi niin kuin sitten ehkä vähän sitä CSS-säkin siellä toisessa päässä.
Mm. Totta kai sitten eihän kukaan sano, toinen full stack voi olla tosi kova siinä tietovarastossa ja toinen full stack on tosi kova siinä frontissa, mutta ainakin ne pystyy keskustelemaan siitä kokonaisuudesta.
Aivan. Hei, kun full stackista puhuttiin, niin siitä saa kivan segmeen semmoisen asian, mistä mä haluaisin vielä pikkasen puhua, on siis se, että tietty joukko niin kuin devaajia puhuu hirveän innoissaan ja niin kuin voimakkaasti tästä niin kuin isomorfian hyödyistä, eli että jos mulla olisi JavaScriptia ajossa sekä backerillä että frontissa, mikä sun fiilis on? Sä oot tavallaan nyt niin kuin arkkitehtoit sovelluksia, jotka on niin kuin TypeScriptia ja Reactia frontissa ja C-Sharpia backerissa, niin miten sä näet, kaipaisit sä niin kuin Nodea backeriin sen takia, että sä voisit vääntää sitä samaa JavaScriptia puoli ja toisin?
No on kaivannut sitä, että pääsis kokeilemaan joskus, mutta eli olen miettinyt asiaa, mutta en mä oikeasti ole nyt vielä ainakaan sitä mieltä, että siitä tulisi niin kuin merkittäviä hyötyjä. Ehkä johtuu siitä, että on kuitenkin tuo .NET Core kulkee sen verran hyvin, että mä en ajattele sitä niin kuin kovin haasteena.
Miten tämmöiset asiat, niin kuin esimerkiksi sanotaan nyt niin kuin, lomakkeen validointi sekä frontissa että backerissa, ehkä tyypillisin skenaarioissa semmoinen fiilis, hitto kun mun pitää tehdä tämä kahteen kertaan.
Joo, no siinä tulee kyllä sitten niin kuin tuplahommaa. Toki kannattaa vähän sitten jakaa sitä validointia, että ottaa siellä frontissa mahdollisimman paljon semmoista suoraviivasta validointia. Eli no sulla pitää olla tässä sähköpostiosoitteessa @-merkki ja maksimissaan 10 merkkiä, mutta nyt sitten se business, niin business-logiikka validaatio sitten niin hoitaa sen päkkärillä.
Mutta onko toi taas semmoinen, puhuttiin näistä konteksteista, niin ihan oikeasti meneekö Ilpo sulla, niin kun sä teet päkkäritoteutuksia, niin meneekö sulla huomattava määrä aikaa siihen, että sä teet sen validoinnin myös server side?
No ei.
Niin, niin onko se niin kuin, hei, säästetään ihan himmeen aikaa, jos tuodaan tuolla tuo JavaScript-toteutus siis validoinnin osalta?
Joo, mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että eihän se nyt ole niin kuin devausvaiheessa mikään issu. Ja se on, mutta kysymys on siitä, että kuinka hyvin ne säännöt pysyy synkassa, kun sä ylläpidät sen softaa 10 tai 15
vuotta. Kyllä. Ja se on mun mielestä ihan aito ongelma. Ja toinen niin on tässä se datamalli. Et nyt se, on, se pitää olla vaikkaan TypeScript, niin silti sulla on aina kahdessa paikkaa. Siitä ei niin kuin pääse mihinkään. Ja se on kyllä aito ongelma. Ei siitä. Mutta se ei, tällä hetkellä se ei tunnu kovin raskaalta ongelmalta.
Joo.
Vielä.
Joo. Joo, tämä on taas niin kuin sarjassamme juttu, että ei mustakaan, mutta mä en olekaan nyt tässä viime aikoina ollut askartelemassa sellaista sovellusta, jossa on se 800 riutua data-inputtia, että sitten se tilanne on niin kuin hyvin toisenlainen, kun sä lähdet tunkkaan jonkun kirjanpidon tai jonkun tällaisen, niin kuin, ja sitten on kaikki paikat on täynnä sitä validointia.
Se on ihan totta, mutta tavallaan se, mitä Ilpokin on tunkannut, niin se tunkkaa semmoisen systeemin, missä ne säännöt määritellään niin kuin ulkoa, ja sitten ne leviää sinne järjestelmään, niin onko nykyään, jos rakennetaan ja puhutaan kontekstissa, missä rakennetaan järjestelmiä, niin kuin Reacti nyt on tietysti, että niin kuin rakennetaan järjestelmä, niin jos siellä on ihan himmeänä sääntöjä, niin aika lailla nopeasti siinä keskustelussa on se, että okei, että millainen tässä, se business on, että hei, miten meidän ei tarvitse soittaa teille, kun me muutetaan sääntöä.
Niin. Joo, jolloin tavallaan, että niin kuin liiketoimintadatana tyyppistä ajattelutapaa joka tapauksessa.
Just näin, eli säännöt tulee, jolloin se ei ole ongelma, että frontis ja backeris on eri toteutus, koska ne säännöt ui molempi.
Joo. Toi on mun mielestä ihan totta, ja toki tietysti toi on sellainen asia, että kun ollaan niin kuin tämmöisessä niin kuin high-end järjestelmäkehityksessä, on tosi ammattilaisia tekemässä näitä juttuja, niin toi tulee äkkiä vastaan. Mm. Toi on samalla mun mielestä myös sellainen niin kuin lähestymistapa, jota mä en kauhean helposti esimerkiksi niin kuin semmoiselle suhta aloitteleville tiimeille suosittelisi, koska se on aika äkkiä, sitten tulee semmoinen kaivo, mihin kyllä syöksyy varsin pitkälle päin edellä.
Just näin.
Joo.
Ja syöksyy kokeneemmatkin.
Mm, kyllä.
mutta siis haavathan on se, mistä niin kuin nahka paksunee. Et kyllähän se, niin kuin, pakkohan niitä luitaan katkoa joskus. Mites hei, nyt kun niin kuin Reactin elinkaari on tavallaan kääntymässä niin kuin kohti historiaa ja Blazor tulee syömään markkinaa ihan totaalisesti, niin miltä tämä tuntuu, niin kuin tämä Reactin kaltaisen legacy-teknologian investointi vielä?
Ilpo ei hymyily yhtään.
Siis ei yhtään.
Ihan kivikasvo.
Joo, tässähän on semmoinen, mä oon ollut itse hivenen skeptinen tätä Blazoria kohtaan. Mun mielestä se haluaa ratkaista semmoisen ongelman, mitä mulla ei ole. Mutta lupasin tässä kuitenkin, että tutustun asiaan vielä uudestaan, että voin sitten palata siihen myöhemmin, mutta vielä tällä hetkellä en ole ihan hirveän huolissaan, että niin kuin tämä kaikki vuosien päähakkaaminen seinään olisi mennyt hukkaan. Koska
puhutko sä nyt niin kuin WebAssemblista yleisesti?
No nyt tällä hetkellä vaan tästä Blazorista. WebAssemblystä joo, no melkein sama asia. Eli se ratkoo semmoisia ongelmia, mitä mulla ei nyt joka päivä tule vastaan.
No niin.
Koska mä mietin niin kuin tavallaan sitä, että en mäkään, en toki ollut tosissani siinä, että Blazor syö Reactin tai mitään sen tyyppistä, mutta vaikka tässä ei vaan nämä kasvon ilmeet eivät välity tässä podcastissa niin hyvin, mutta mä mietin niin kuin sitä, että sille yleisölle, jolle me ollaan itse asiassa tässä tultu niin kuin vaivihkaa vähän niin kuin puhuneeksi, siis me puhutaan tavallaan ihmisille, jotka ei ehkä ole hirveän syvällä fronttidevauksessa tällä hetkellä, niillä on MVC-tausta. Niin kuin tavallaan sille yleisölle mä tätä valueproppia mietin, että mun mielestä sä oot tietysti puhunut niin kuin ihan niin kuin tiukkaa asiaa Reactista ja tavallaan pohtinut sitä, että mihin se sopii ja mitä siinä pitää ottaa kaverina käyttöön ja niin edelleen. Se on kaikki niin kuin hyvää keskustelua. Mutta jos mä nyt olisin tällä hetkellä silleen, vaikka siinä tilanteessa, että mä oon vähän tunkannut knockouttia tai backbonea mun oman vanhan MVC-sovelluksen kaveriksi, ja mulla on semmoinen fiilis, että seuraava iso moduuli, jonka mä teen, niin mä voisin käyttää siihen spaata, niin kantsisiko mun itse asiassa niin kuin lähtee mieluummin sinne Blazor-suuntaan vai mennä Reactilla? Et niin kuin tavallaan, mikä on se Reactin valueproppi verrattuna siihen, että mä voisin ottaa niin kuin C-Sharp-pohjaisen ratkaisun, joka on mulle kuitenkin aika paljon tutumpi?
No varmaan, jos ajatellaan bisnesmielessä, niin mä lähtisin siitä, että se Reactin toimivuus on todistettu aika monta kertaa.
Mm-hmm.
Sillä on tehty isoja toimivia juttuja.
Se on totta.
Sille löytyy valtava community, valmiita kirjastoja ja kolmannen osapuolen palikoita.
Sekin on totta.
Patternit ja niin kuin parhaat käytännöt, ne on jo opittu. Et Blazor on kuitenkin niin kuin kohtuullisen tuore juttu.
Eli se on tavallaan sun niin kuin viesti on se, että ei kannata olla edelläkävijä. Siis toihan on silleen niin kuin ladatusti sanottu sen takia, että kukaan ei tiedä, että tuleeko Blazor olemaan sellainen menestyvä suunta, jossa niin kuin, jossa voi sanoa, että on edelläkävijä, vai voiko sanoa, että on niin kuin hullu, kun meni lankaan.
Mä en voi sanoa tollain, koska mä oon itse mielestäni aina ollut edelläkävijä. Mä oon halunnut hakata päätäni seinään aina niin kuin puolivalmiilla tuotteilla. Mutta sillain, että jos tosiaan niin kuin on semmoinen tilanne, että nyt pitäisi saada jotain tehtyä seuraavan puolen vuoden aikana, niin tässä kohtaa mä ehkä vielä katsoisin sitä reaktiota.
Joo.
Jos mun toimeentulo riippuu siitä.
Okei. Okay. Ja se riippuu.
Niin, mutta en missään nimessä siis, se mitä se Blazor mun mielestä lupaa on tosiaan se, että saadaan niin kuin suoraviivaisemmin tehtyä kamaa, varsinkin tämmöisiä, ehkä juuri näitä line of business -applikaatioita, ja se kuulostaa hyvältä. Mun mielestä kaikki, millä me saadaan niin kuin poistettua sitä ohjelmointityötä, mistä asiakas ei oikeasti meille maksa, vaan niiden ongelmien ratkomisesta, eli mitä enemmän poistetaan sitä ohjelmointia ja mitä enemmän ratkotaan ongelmia, niin se on hyvä juttu.
Mm-hmm.
Että harrasteprojektit sitten erikseen.
Joo, koska siis mulla on niin kuin itselläni semmoinen fiilis, että en niin kuin ole Blazoria käyttänyt koskaan vielä missään oikeassa projektissa, että ei tietenkään voi sanoa niin kuin kokemuksen syvällä rintaäänellä, mutta musta se on niin kuin mielenkiintoinen juttu, että siinä vaikuttaa, siis et ei puhuta nyt niinku client side Blazorista välttämättä, puhutaan ihan vaan siitä, että se on niinku server side kompiloitua se kama ja näin, mutta kuitenkin se, että deployataan CLR pyörimään selaimeen, niin sehän siis vaikuttaa ainakin pintapuolisesti siltä, että se voisi ratkaista niinku nimenomaan tämmöisen line of business -applikaation perinteisen niin kuin Microsoft Stackin devaajan kannalta aika isolta osin niitä ongelmia, mitä liittyy siihen niin kuin JavaScriptin ja TypeScriptin ja sen React-ekosysteemin haltuunottoon. Ja kun sä sanot, että Reactilla on vahva olemassa oleva ekosysteemi, niin sä oot tietenkin aivan oikeassa ja se on niin kuin se on meriitti niin kuin teknologiavalinnassa, mutta samaan aikaan niin onhan se nyt oikeasti silleen, että musta niin kuin JavaScript-ekosysteemi on äärimmäisen epänavigoitavia. Siis on hirveän vaikea löytää, että mikä on hyvä valinta.
Tuossa on kyllä se, että sillain mä oon vähän jäävi puhuun, koska nyt tällä hetkellä se on stabiilia mun mielestä, koska mä oon löytänyt nyt niin kuin sopivan kokoelman kaikkia kirjastoja, mikä ei ole muuttunut tässä viime aikoina enää hirveästi. Mutta just se, että jos lähtee aivan nollista, niin kyllähän siinä niin kun, onhan siinä tekemistä.
Ja niin kuin samaan aikaan varmaan on niin, että siinä missä toi on totta, niin jos me otettaisiin tuosta, niin kun mennään Punavuoreen kadulle ja vislataan, kunnes me löydetään niin kun fronttidevaaja ja kysytään siltä mielipidettä, että onko niin kun JavaScript-kamat nyt niin kun stabiilisessa tilassa, niin se saattaa hyvinkin olla sitä mieltä, että ei todellakaan, että tämähän on niin kun todella ärsyttävää, koska nyt kaikki mun suosikkikirjastot on ihan surkeat verrattuna tähän uuteen, mä vaan odotan, että se stabiloituu. Että tavallaan niin toki on varmaan semmoinen, että okei, sä olet nyt löytänyt yhden tavan tehdä, mutta niin kauan kuin se sun stabiloitunut tapa ja sun stabiloitunut template ei ole yleisesti käytettävissä, niin se ei itse asiassa ole kenenkään muun stabiilitila.
Ei, ja täytyy sanoa, että osa siitä, minkä takia se on mun mielestä stabiili, on se, että mä kyllästyin lukemaan niistä uusista paremmista ratkaisuista. Eli voi olla, että se jatkuu taas jossain kohtaa, mutta että nyt tuli vaan semmoinen vaihe, että kun tuli sitten kokeiltua kaiken näköistä uutta ja hienoa ja niin kuin todettua jälkikäteen, että tuottaako tämä nyt mitään lisäarvoa. Ja liian usein tuli, että no ei taaskaan tuottanut.
Mutta toi mitä sä sanot on ihan hirvittävän tärkeää, siis muuallakin tietysti kuin frontissa ehkä elämässä yleisemminkin, siis se, että päättää pysähtyä ja todeta, että tämä on good enough. Niin onhan se niin kuin ihan sama, siis äärimmäisessä Tinder-deittailussa tai JavaScript-frameworkin niin etsimisessä, niin siinä on sama, että jossain kohtaa sun pitää pysähtyä ja todeta, että nyt tämä oli niin kuin tässä, tämä on hyvä, tähän mä niin kuin sitoudun.
Joo, päättää vaan, että se on niin kuin joksikin aikaa, että sen pitää olla tietoinen päätös, että mä nyt tällä hetkellä, nyt tämä riittää. Mutta kyllä mä sillä koko ajan seurailen viikkotasolla, että mitä uutta tuolla tulee. Ja jos siellä tulee jotain niin kuin käänteen tekevää, niin varmasti katson. Nyt kuulemma siellä on jotain vallankumouksellista navigointikirjastoa ollaan. On nyt kehitetty, en edes muista sen nimeä, mutta ajattelin tällä viikolla katsoa, että mikähän tämä mahtaa olla ja tuleeko käyttö.
Tämä on ehkä se, että tavallaan sä voit todeta noin, koska sä olet sovellustoimittajalla niin kuin fronttikillan vetäjä, sä oot niin kuin ihminen, jolla on annettu resursseja ja kapasiteettia, toisaalta sulla on luonnostaan mielenkiintoa tutustua tällaisiin asioihin niin kuin
siitä se lähtee
katsomalla. Toi on niin kuin tosi hyvä valtaosalle muista ihmistä. Tämä tulee siltä tavalla, että sun pitää kerran pitkällä välillä kerran kahdessa vuodessa päättää, että miten mä lähden tähän nyt ratkaisemaan just tätä haastetta, mikä mulla tässä on käsillä. Ja silloin tavallaan lähdetään paljon huonommalta, paljon suppeammalta tiedolliselta pohjalta kuin mistä sä puhut tällä hetkellä. Ja silloin tavallaan kauhean helppo on nojata siihen, että mä otan Visual Studiossa File New Dialogi ja katson, mitä se template Microsoft chippasi tällä kertaa.
Kyllähän tuossa siis on eri asia, vaikka oot kuinka ohjelmista toimittajalle, niin jos sä meinaat, että sä teet nyt vaan yhden käyttöliittymän, niin on se aika raskas päätös ruveta tutustumaan sitten Reactin ekosysteemiin tai oikeastaan mihinkään
JavaScript-frameworkiin.
Jossain kohtaa se pitää niin kuin ikään kuin haistaa se kahvi ja todeta, että niin, nämä käyttöliittymät nyt tehdään aika pitkälti näillä komponenttipohjaisilla frameworkeilla. Pitäisikö meillä olla tässä yrityksessä nyt joku suunnitelma, että niin, miten me otetaan tämä niin kuin haltuun?
Ja tämähän on ehkä nyt itse asiassa se niin kuin ihan oikea pihvi, että tavallaan se viesti, mikä sulta tässä tulee, on siis se, että yrityksellä pitäisi olla fronttipraktiikka jollain tavalla.
Jos halutaan tehdä niitä fronttia, niin kyllä se pitää tehdä sitten niin kuin järjestelmällisesti. Jollain pitää olla jonkunnäköinen vastuu siitä, että mihinkä suuntaan ollaan menossa ja mitä käytetään.
Ja meidän suositus ei voi olla, että nyt kun on tämmöinen Blazor, millä on niin kuin hyvää lupausta, mutta ei mitään business continuity niin kuin näyttöjä. Eihän me nyt voida niin kuin suositella jokin liiketoiminnalle, että hei, totta kai tämmöinen käyttöön, tässä on helvetin hyvät otsikot tässä lupauksessa. Tavallaan se on niinku too early. Että kyllä tosi, niinku, jos tuommoisia haluaa tehdä, niin sitten täytyy bite the bullet ja sitten organisaation pitää antaa jengillä aikaa tutkia niitä asioita. Mutta en mä tiedä, eroako se nyt millään tavalla paas Kubernetes-keskustelusta. Ei se siinä mielessä. Tämä on teknologian kirous.
Mä olen ehdottomasti samaa mieltä. Niin jos reflektoidaan edelliseen jaksoon, jossa mentiin tosiaan sinne Kubernetes-päähän syvälle, niin siinä on ihan sama juttu.
Että
Nginx
plus Istios just käyttöön.
Siis aivan ehdottomasti, mutta sitten samaan aikaan, niin että jos organisaation pointti on keskittyä esimerkiksi jonkun tietyn bisnesvertikaalin, vaikka nyt kaupan logistiikan tekemiseen, ja niiden deployment, tai niin teknologiatargetti on Aspet MVC ja AppService, niin mä sanoisin, että niihin kahteen voi suhtautua paljon enemmän silleen, että toi nyt on jotain tuollaista niin peruskamaa, että me ei niin hirveästi noita mietitä. Mutta sitten kun me mennään, otetaan sinne, että lähdetään hostaan Kubernetesissä, mistä ikinä hyvästä syystä se tehdäänkin, tai että lähdetään tekemään frontit Reactilla, niin se musta niin elevoi tämän keskustelun sille tasolle, jossa pitää ihan oikeasti olla strategia ja pitää oikeasti olla joku ajatus.
Mutta onko se nyt tämmöisessä, jos miettii niin kuin fronttikehittäjiä massana, Microsoft-skene erikseen, mutta jos miettii koko massana, niin MVC versus React, niin onko se oikeasti niin, että se MVC nyt on se safe betti? Ja React ei ole safe betti, kun miettii, kuinka paljon niin React-kehittäjiäkin on, niin tietyllä tasolla sekin on, niin kuin, se on kohtuu safe betti.
Niin kyllä jos nyt puhutaan, että sanotaan vähän päälle parikymppisistä ohjelmojen alusta, niin kuinka moni siellä tekee sillä MVC:llä ja kuinka haluaa enää niin ikinä tehdä sillä. Että täytyy sekin muistaa, että voi olla aika kyllä vaikea myydä sitä duunipaikkaa, kun sanotaan, että nyt täällä pääset tekemään tällä MVC:llä.
Mutta tässä olisi himmeä palkka, Webforms.
Tuo on mun mielestä ihan oikein hyvä pointti, mitä sä sanot, että ehkä tässä jossain määrin niin kun näkyy sit taustalla myös se, että aika iso osa Microsoft-skenellä olevista ihmisistä ei ole 20 tyyppejä, jotka aloittaa ohjelmointia just, vaan ne on ne tyypit, joilla on se tausta Webformsista, ne on siitä siirtynyt MVC:hen ja nyt ne niin kun harkitsee sitä, että siirtyisinkö mä tämmöiseen niin kun fronttiapplikaatiopohjaiseen kehittämiseen.
Joo, tuossa ettei unohdu, niin edelleen jos ajattelee, että kouluttaa uusia ihmisiä niin kun tää reaktihomma, niin mä paljon mieluummin lähtisin keskustelemaan tämmöisen niin kuin päkkäriasiantuntijan kanssa, kun ikään kuin jQuery, HTML, CSS, Hermanin kanssa. Eli vähän niin kuin tuossa sivuttiinkin, niin kyllä se niin kuin, tämä Reactin niin kuin kehitys, niin se on paljon lähempänä ne ongelmat, niitä niin kuin perinteisiä ohjelmointikehityksen ongelmia, mistä sun on helpompi päästä käsiksi, jos sä oot oikeasti 10 vuotta ratkunut niitä.
Tuo fronttidevauksen haaste on mun mielestä siinä, että kun se CSS on semmoista perhanan tunkkaamista, niin siinä on tavallaan se ongelma, että eihän niinku devaajalla, jos ei se oikeasti tee paljon fronttia, niin sille ei voi olla niinku timanttiset CSS-skillsit. Ja siitä seuraa se, että meillä on aina jonkunnäköinen frontti-asiantuntija siinä projektissa, joku leiskapetteri tai minkä hienon nimen sille itse kukin antaa. Ja sit tavallaan tulee se, että se JavaScript jää siihen vähän epämukavasti siihen välimaastoon, että kuka se nyt oikein kirjoittaa. Että se ikään kuin luo niin kuin tämmöiselle perinteiselle devaille vähän niin kuin insentiivi olla koskematta siihen, mutta mä oon ihan siis samaa mieltä siitä, että sehän on oikea tapa suhtautua fronttiapplikaatioon niin kuin me suhtaudutaan backeriapplikaatioihin ja sitten ottaa ne tosissaan.
Kyllä, fronttiarkkitehtuuri pitää eriyttää CSS:stä.
Kyllä se pakko on myöntää, että jos se itselläkin nimenomaan se CSS-puoli on niin kuin selvästi heikoin. Näkyy siinä, että meillähän on yleensä kyllä designeri mukana, että kyllähän pystyn sitten niin kuin tekemään siitä sovelluksesta sen näköistä, mitä se designeri haluaa, mutta se voi olla aika hidasta verrattuna siihen, että varsinainen asiantuntija tekisi. Mutta ihan kaikkea ei voi osata.
Se on totta. Mutta okei, joka tapauksessa niin kun key takeaway tässä on tavallaan se, että perustakaa fronttipraktiikka. Ei saa suhtautua Reactiin pelkästään reaktiivisesti, vaan pitää olla myös proaktiivinen reaktistrategia. Nice.
Oi, kato, sä lisäsit ton. Mahtavaa.
Kyllä, mulla oli sellainen nyt täällä. Joo, no, mutta hei, ihan oikeasti, niin siis musta toi on niin kuin fiksu ajatus. Voin kuvitella, että aika iso osa suomalaisista niin kuin softakehittäjistä on tämän asian suhteen loppujen lopuksi vielä kuitenkin aika niin kuin alkutekijöissä, että vaikka jotain olisi tehty, niin ei tavallaan sellaista niin kuin fronttiapplikaatioajatusmallia ole. Onko sulla jotain hyviä resursseja, niin kuin ajatuksia, että mistä lähtee oppimaan niin kuin React-devausta?
No kyllä toi Google on aika passeli, että on ne Reactin omat dokumentit on hyvät, mutta en sanonut mitään nimiä tässä, mutta katselisin myös tuommoisia ehkä maksullisiakin kursseja. Löytyy semmoisia niin kuin Getting Started ja sitten keskitason kursseja, 10 tunnin pätkiä.
Ihan niin kuin sähköistä koulutusta vai luokkahuonekoulutusta?
Sähköistä koulutusta. En lähtisi tuossa kohtaa niin kuin vaivautua mihinkään. Se on sitten varmaan menee pikkasen hintavammaksi. Toki jos on mahdollista, niin mikäs semmoinen parin kolman viikon bootcampihän olisi tosi hyvä, mutta monesti tässä kohtaa tulee sitten niin kuin nämähän on erittäin menestyksekkäitä, nämä, varsinkin Jenkeissä on näitä niin kuin, pikkasen pidempiä muutaman kuukauden bootcampeja maksaa 10 000–20 000 euroa.
Joo.
Sieltähän on tosi hyviä tuloksia, että ollaan saatu niin kuin, kohtuu päteviä juniorifronttikehittäjiä. Jo, tämmöinen olisi varmaan se paras vaihtoehto, jos tuntuu, että yritys voi vähän panostaa.
Lennot Jenkkeihin.
Niin.
Niin siitä lähdet.
Muutama kuukausi siellä.
Mutta joo, kyllä ei sitä mihinkään pääse, että et kyllä siinä niinku pitää itse pikkasen käyttää siihen vaivaa.
Joo.
Mutta kannattaa aloittaa mun mielestä noista niinku videoresursseista. Reactin kanssa mitä nopeammin sä rupeat itse kirjoittamaan sitä ja näet, mitä siinä tapahtuu, niin sitä nopeammin sä pääset sisään siihen. Että pelkästään jos Reactista vaan lukee sitä teoriaa, niin voi olla, että ei ymmärrä oikein mitään. Sitten kun sitä rupeaa kirjoittamaan, niin se homma aukeneekin tosi nopeasti.
Alright.
Mahtavaa.
Hei, kiitoksia tästä perspektiivistä. Se on ainakin niin kuin paljon pohdittava monelle täällä ja joku varmaan kuuntelee tätä ja toteaa, että no joo, että on se huojentavaa, että kaikilla muilla on ihan samat ongelmat.
Tulipahan kuunneltu.
Kyllä.
Kiitos Ilma.
Hei, kiitoksia.
Kiitoksia.